Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin ystävät. Se on jälleen täällä Kimanttia podcasti tänä torstaina, tänä kiireisenä torstaina. Ja tämänhän tiedän siitä, että minulla on ennustuspallo edessäni, koska nauhoitamme tätä keskiviikkona toki, niin tiedän, että huomenna torstaina on kiire. Joten kiirettä kohden, mutta toivottavasti sinulla ei ole tänä torstaina yhtään niin kiire kuin minulla on, tai en tiedä itse asiassa, kuinka kirjeenvaihtajamme Kimmo Timonen ja torstai, onko Philadelphiassa torstaina kiire?
Ei ole hirveä kiire. Mulla kyllä huomenna pari palaveria on, mutta ne voi hoitaa tästä sohvalta melkein tietokoneen välityksellä. Mutta nyt on Kimmon reissut heitetty vähäksi aikaa Euroopan kiertojen tehty takaisin täällä Amerikassa. Ja seuraavan kerran kuule matkustan, kun lähden Saksaan. Jalkapallon EM-kisoihin kesäkuun puolivälissä.
Oi. Eli et lähde IPK:n kotipelejä kattoon enää erikseen.
No en. Kyllä mä en tiiviisti tänään. Keskiviikkona on toinen peli. Joo. Ja ensimmäistä peliä seurattiin tiiviisti tossa, että kyllä siellä kova vääntö on. Ja totta kai, jos IPK tämän sarjan vie, niin harmi, kun en ole Suomessa. Mutta en mä lähde nyt sitä varten sinne reissään. Ja mulla on poika vähän loukkaantunut.
No mä katsoin, niin, joo.
Näissä. Joo, vähän. Sanotaan näin playoff-hengissä, että ylävartalo on homma.
Joo, just näin. Joo, ei kun me itse asiassa Poitsun kanssa katseltiin sitä ekaa finaalipeliä ja poikani kysyi sitten, että missä Samppa menee. Sitten mä kattelin kokoonpanon hetkeä, mä ei näkynyt kentällä. Sitten tuolta katsoo puhelimesta, että mitä se on tapahtunut, ja sitten mä pääsin kärryille, että tässä on pikku loukki nyt varmaan kysymyksessä.
Kyllä loukki kestää nyt, että leikkaus on tosi pari viikon päästä edessä.
No niin.
Että harmi pojan kannalta, että koko kausi meni ilman mitään loukkaantumisia, mutta sitten tuli yksi pikku tälli ja se oli siinä.
No ilman kun se oli...
Hengessä...
Niin.
Hengessähän menee siellä ja toivoo totta kai, että joukko pärjää.
Niin. Ilman kun se olikin niin tiukka se eka finaali, kun puuttu siitä kokoonpanosta, niin meni vasta jatkoilla. Että muutenhan se olisi ollut ihan selvä peli.
Joo, ihan siis yleisesti kun puhutaan, me ollaan tästä monesti puhuttu meidänkin lähetyksessä, että playoff-tarina kuuluu aina niin kuin joka joukkue, että osa erilaisia tarinoita on. Ja IPK:lla tämä tarina on ollut kyllä aika ylä- ja alamäkeä. Et melkein koko runkosarja meni silleen, että muutamia kavereita pois ja sieltä täältä, ei mitään niin kuin isompaa. Mutta sitten kun alkoi valmistamaan viikko ensimmäiseen playoff-peliin, niin pari jätkää reeneissä loukkaantui. Ja joka pelissä on joku tippunut ja onko niillä edelleen 4-5 hyökkääjää sivussa. Että koetellaan joukkuetta, mutta hei, sehän aina tiivistää joukkuetta samalla, kun tietää, että jätkiä puuttuu ja antaa taas mahdollisuuden muille näyttää, että missä mennään. Niin. Hyvä finaali siellä menossa ja tänään tosiaan keskiviikkona toinen peli. Taitaa itse asiassa olla Lappeenrannassa, ei Imatralla. Niin,
okay.
Niin täällä seurataan, olisiko siellä vähän, että yleisö haluttaisiin enemmän peliin.
Niin kyllä, joo.
Halliin pystyy ottaa enemmän porukkaa kuin Imatralla.
Mun piti kysymäni sinulta, kun en ole koskaan visitoinut Iisalmen jäähallissa. Ja nyt katsoin sitä televisiokuvan äärellä ja siellä oli ihan maukas tunnelma. Niin minkälainen se kompleksi heillä siellä on?
No sehän se on tosi mukava katsoa peliä. Aina kun minä vien sinne kavereita tai vieraita, niin me ollaan tavallaan sen laidan äärellä.
Joo.
Niin kyllähän peli näyttää siitä aika erilaiset, kun se näyttää katsomusta. Tai on tullut kaupan peliä katsoa vähän ylempää, niin... Se on kova vauhti siinä ja sinne mahtuu esimerkiksi 1400 ihmistä ja kyllä siellä aika lähellä niin kuin loppuun myytyjen halleja nyt ollut, niin siellä on helkutin hyvä tunnelma itse asiassa voisi sanoa.
No,
ja
niin.
Toisella puolella vaan katsomot ja sitten tavallaan täydetään sen päädyistä kaukalon vierellä. Eli tosi kiva, suosittelen kyllä käymään pelejä katsoa, että siellä on hyvä fiilis.
Niin, ja se siitä välittyikin, että siellä on niin kuin... Yleisö on ikään kuin lähellä ja siellä on hyvä tatsi yleisöllä niin kuin kotijoukkueeseen ja pelin itsessään, niin se välittyi TV-kuvasta ja ihan aina se ei myöskään välity, mutta nyt se kyllä välittyi.
Niin ja tuossa Teemu Hartikaisen kanssa vaihdettiin viestejä, ei ole Härski nähnyt mestispelejä pitkään aikaa, oli kattonut tuo ensimmäisen finaalin, niin laittoi vaan viesti, että olipa viihdyttävää lätkää, että sattuu ja tapahtuu.
Kyllä.
Ja maalipaikkoja tulee. Niin sitähän se tietysti on mestissä, että siellä mennään päästä päähän ja sattuu ja tapahtuu. Että kyllä siinä niin jääkikkoviihde on parhaimmillaan.
Se on just näin. Otetaan tähän kohtaan meidän tunnus ja sitten päästään astetta ylemmästä, otetaan pari sanaa vielä liigasta ennen kuin hypätään NHL-puolelle. tunnus käsitelty, on mestis käsitelty, joten otetaanpa lyhyesti, kuten tässä nyt viime viikkoina on tullut tavaksi, kun osa omistavasi Kalpa on siellä mukana SM-liigan pudotuspeleissä touhussa mukana. Kolmen pelin jälkeen Tappara vastaan 2-1 ja Kalpa voitti viimeisimmän ja tiedän, että sitä katsoit, niin täytyy sanoa, että kyllä mä ihailen Kalpan työmäärää, mitä he kentällä tekee. Että kyllä siellä on aika paljon asioita tehty oikein.
Joo, kyllähän se niin kuin viime viikolla puhuttiin siitä pitkäjänteisyydestä, niin kyllä se nyt kantaa hedelmää ja näkyy. Ja jos mä nyt siirrän Kalpalla sitten tavallaan syrjään ja katson tätä ihan jääkiekkofanina, niin kyllähän tämä sarja voisi olla 2-1 Kalpalle tai jopa 3-0.
Joo.
Eli kyllä pelillisesti Kalpa on hallinnut tapahtumia, totta kai kokemus Tapparan puolellaan ja maalivahti on todella hyvä Tapparalla, että on monta pahaa tilannetta pysäyttänyt, mutta kyllä eilen Kalpa näytti mun mielestä se osaamisen. Tiukka paikka Tampereella 2-0 sarjassa häviöllä ja se esitys, minkä Kalpa eilen teki, niin tämä lupaa hyvää. Tämä lupaa niin kuin sarjalle hyvää, tämä lupaa Kalpalle hyvää. Ja oli kiva peli katsoa kyllä näin Kalpalla sen.
Joo, siis Kalpa antoi itsellensä mahdollisuuden ja sitähän tässä niin kun
kyllä.
Se tekee tästä sarjan ja se on upea homma. Tiedätkö sä mitä mä teen nyt saman tien täällä päässä? Mä vaihdan tämän helvata jakkaran nyt, koska tää narisee ja mä en uskalla edes hengittää tässä, kun tää narisee. Kun tulee palautetta, että ota se nariseva penkki sieltä pois, niin nyt ei tarvi lähettää palautetta. Mä otin sen pois, nyt ei ole enää narisevaa penkkiä. On tällainen baari.
Seiso
no tää on melkein seisova malli. Tämä on tällainen paariakkara, että nyt putoilee kaikki jo pöydältäkin, kun mä täällä rupean rimpuilemaan itteni kasaan. No toi pysyy nyt tossa. Noin, ja sitten toi toho. Noni, eiköhän me tällä nyt pärjätä sitten. Paitsi, että nyt mä oon nyt niin korkealla kaikesta, että mä en näe tuohon pöydän näitä tekstejä. Mä oon niin vanha, että täytyy huomata lukulasit erikseen.
Mutta täytyy myöntää, eilen tiistaina oli kyllä tämmöinen penkkiurheilijan päivä täällä Amerikassa, että oli SM-liigaa ja sitten tuli mestarin liigaa, Real Madrid, Manchester City, loistava peli, maaleja tuli ja paikkoja oli siinä pelissä ja vielä sitten no, Flyers Montreal, siitä ei voidaan kohta puhua lisää, mutta oli tämmöinen penkkiurheilijan päivä kyllä eilen.
Jos nämä kaikki katsoit eilen, niin minkälainen ruokavalio sinulla oli eilen?
Itse asiassa tilasin lounaaksi Subwaylta sandwichin siinä päivällä. Joo. Söin sitä, kun katsoin vähän SM-liigaa ja sitten kun oli mestariliigapeli loppunut, niin vaimo oli tehnyt täytettyjä paprikoita.
Oi.
Salaatilla. Siinä oli meikäläisen ruokailu.
Tosi kova. Tiedätkö sä, mikä pisää, niin kuin tässä tuli mieleen, kun mulla on kuppi kädessä, että mikä pitää vatsan kunnossa, että jos on mä luokittelen kahvit sitä luokkaa, että kun se löytyy pannusta, niin on tuoretta kahvia, pari tuntia vanhaa, autokauppakahvia ja sitten on vuosisadan vanhaa. Niin nyt kun mä tänne radiolle tulin ja mä otin tätä kahvikupin tosta ja hörppäsin pari kertaa, niin mun täytyy sanoa, että tämä on varmaan aamulla keitetty, kun täällä on kello on nyt 3 iltapäivällä, että tätä kun juo, niin suolisto kyllä toimii. Että mä en viitti tätä enää ihan hirveästi enää hörppiä tätä kahvia. Mutta
Tuleeko muuten paljon juotua kahvia? Siis niin kuin
ei tuu itse asiassa. Mä juon aamukahvin päivällä lounaan jälkeen, keitän itselleni kahvin tai otan kahvin, jos on syömässä jossain. Ja sit kolmas kuppi tulee hallilla, kun mennään jätkien reeneihin, niin reeneihin valmistautuu, jos jätkät pukee vehkeitä, niin mä haen kahvila yrittäjältä, mä tuen häntä, niin joka kerta haen kupin kahvia sentterin kahvilasta. Ja nautin se siinä. 3 kuppia päivässä, se on keskiarvo.
No niin. Sen sanon vielä SM-liigasta ihan siis yleisesti, että olisihan se kova juttu. Ja minun mielestä hieno tuulahdus SM-liigalle, jos se finaali olisikin Lahden pelikansa vastaan Kalpa.
Se olisi tosi
kova. Ihan hyvä, joo. Että siellä olisi uusia joukkueita ja vähän uusia tuulia ja uudet fanit tavallaan näkisi finaaleita.
Niin joo.
Se on mun toivomus täällä päässä.
Tapparan valmentajana en voi olla tietysti sanomatta sitä, että en voi niin kuin oman organisaation päälle sillä toivoa huonoa, mutta ymmärrän tuon sinun pointtisi kyllä, mikä siinä on. Ja Oppapa, niin. Mä olen Tapparan juniorivalmentaja, että liigavalmentaja mä en sillä lailla ole ihan vielä ainakaan. Itse asiassa nyt kun puhutaan näitä turhia asioita tässä, niin me lähdetään jätkien kanssa huomenna torstaina, kun se kiire koittaa, niin mä käyn ensin tuolla huomenna päivällä tuolla hetkinen Jyväskylän takana, eli tuolla, mikä sen paikan nimi sitten onkaan.
Selvitässä ennen kuin lähdet.
Joo, kyllä se mulla on lähellä, mutta parempi, että en sano, että ei tule ylimääräisiä ihmisiä sinne, mutta siellä on siis U18 junnumaajoukkueen leiri, niin mä menen heille puhun vähän mediahommista huomenna aamupäivällä. Aha. ja käydään vähän lävitse, että mitä media on ja mitä median kanssa kannattaa tehdä, voi tehdä ja mistä median kanssa kannattaa pysyä poissa, niin sanotusti. Pieni mediakoulutus.
No kerpas vähän tosta nyt sitten, kun minua rupesi kiinnostaa, niin mitä meinaa pojille sanoa?
No enhän mä voisi sitä tässä nyt avata. Koko kansan mediakoulutus tämä nyt ei ole, mutta siis sanotaan näin, että mä voin yhden niin kuin ison periaatteen avata, mistä on tullut puhuttua niin NHL-pelaajille kuin sitten myös niin kuin maajoukkuepelaajille ja nuorille pojille on siitä, että on olemassa sellainen kultainen sääntö, joka tulee itse asiassa sieltä Pohjois-Amerikan suunnalta, että kun on aika kehua, niin kehu omaa joukkuetta, omia pelaajia, kehu valmentajaa, kehu organisaatiota, kehu ottelua, kehu vastustajaa. Kehua sä voit oikeastaan mitä vaan. Sääntö tulee tässä. Kritisoi vain itseäsi. Se on tosi helppo sääntö. Eli jos sä pystyt noudattamaan sitä pelaajana, että sä päätät, että tapahtuu ihan mitä tahansa, ja kun sua haastatellaan, niin sä et koskaan kritisoi ketään muuta kuin itseäsi. Se on tosi helppo sääntö pelaajalle. Silloin sä voit itseäsi kritisoida, niin sä harvoin tarjoat silloin mitään koukkua siinä sun jutussa, kun sä vastaat. Mutta silloin sä vältyt niiltä ikäviltä seuraamuksilta, että sä olet sanonut jotain, jostain, ja sitten se lähtee pallona pyöriin. Eli sä voit kehua ihan ketä tahansa, mutta kritisoida vain itseäsi. Niin silloin siinä pysyy sellainen suora linja. Usein puhutaan, niin kuin, että pelaajat puhuu jargoniaa. No pohjois-amerikkalaiset mediakoulutukset pelaajille on aika rankkoja, että sä voit kysyä, että koska Nigel Mansell voitti Formula 1 maailmanmestaruuden, niin pelaaja vastaa, että ei kyllä tämä viisikopeliin perustuu, että mennään päädystä hakemaan kiekkoa ja tehdään. Ja ne vastaukset, ihan sama mitä kysyt, niin vastaukset on aina niin kuin samoja. Saa olla persoonallisia vastauksia, mutta niin kuin sanottua, sääntö on aika helppo, että voit kehua ketä tahansa, mitä tahansa, kuinka tahansa, mutta kritisoida vain itseäsi. Niin tällä säännöllä pääsee aika pitkälle.
Tuo on kyllä hyvä sääntö ja varsinkin se, että ei kannata kritisoida valmentajaa, koska silloin voi peliaika tippua aika paljon. Mutta mä muistan tästä tavallaan mun, jos mennään 2000-luvun alkuun. Mulla ei ole kukaan ikinä antanut mitään medianeuvoja, mutta kun silloin media vastaava Nashvillessä. Varmaan ajattelin, että mulle kannattaa jotain neuvoja antaa, koska tietysti kieli oli vähän heikkoa ja kuitenkin kysyttiin kysymyksiä. Niin se antoi mulle tämmöisen neuvon, mitä mä käytin kyllä aika pitkälle koko urani läpi sitten ihan tuonne. Vieläkin käytän sitä itse asiassa, jos tulee tilanne. Se sanoi mulle näin, että oli kysymys mikä tahansa. Sinä päätät, mitä vastaat. Mm. Eli tarkoitti sille, että jos se kysyy sulta, että mitä sä teit tuosta tilanteesta, mitä sä ajattelet tästä, niin sun ei välttämättä tarvitse vastata siihen kysymykseen, kun sä voit tavallaan itse määrätä, mitä sä vastaat.
Ja.
Niin siinä mä oon monesti semmoista pahoista tilanteesta selvinnyt, kun mä alan tavallaan niin kuin miettiä, että miten mä voin kiertää suoran vastauksen. Ja se on riittänyt itse asiassa se vastaus.
Joo.
Niin kyllä sen niin kuin kannattaa, no totta kai miettiä mitä sanoa, mutta siellä on niin kuin semmoisia helppoja tietä tavallaan vaikeista paikoista selvitä.
On.
Ihan vaan itse miettimällä tavallaan se oma perspektiivi ja sanoma, minkä sä haluat tuoda. Oli se kysymys mikä tahansa meille.
Kyllä, joo, ja sitten sellaisen säännön, en nyt anna esimerkkejä tai mitään sen enempää avaa, mutta esimerkiksi WhatsApp-mediana on aika vaarallinen, koska se kuvan lähettäminen eteenpäin on tosi nopeeta. Ja aina kun sä otat joukkueen sisältä kuvan ja lähetät sen kolmannelle osapuolelle, niin se on aina riski. On se kolmas osapuoli sitten isä, äiti, kaveri tai kuka tahansa, mutta se on aina riski. Ja ne täytyy niin kuin minimoida. Että näillä perussäännöillä enkä avaa sen enempää, mutta näistä mä menen pojille puhuun huomenna, että on iso kunnia mennä sinne taas puhun näistä asioista, mutta että sanotaan, että itsellä kun tätä kokemusta tästä media-alasta on nyt 25 vuotta ja saanut näiden NHL-pelaajien kanssa touhuta, niin sinä ymmärrät asian, kun minä sanon, että luottamus täytyy ansaita.
Kyllä, kyllä, ilman muuta. Milloin siellä asiasta kolmanteen, milloin siellä kisat alkaa?
Mikä se tarkka päivä sitten, kun jätkillä ensimmäinen peli on, se on huhtikuun loppua. Odotas, kun mä sen katson no tästä. Niin, mutta siis kotikisat kysymyksessä. Hienoa. Ja tosta mä saan ihan suoran vastauksen sulle. 25. päivä huhtikuuta on, eli hetken matkaa mennään eteenpäin, niin Espoossa ja Vantaalla pelataan, niin jätkät valmistautuu sinne ja se on hyvä leijona. Homma. Sanon kaikille Kimanttia-kuuntelijoille, että menkää tukemaan halleihin pikkujunnoja, kun ne pelaa MM-kisoissa, U18-jätkät, niin menkää paikan päälle, nauttikaa, se on vauhdikasta jääkiekkoa ja siellä näkee paljon hienoja asioita, niin on hyvää jääkiekkoa Suomessa tarjolla ja tulevaisuuden tähdet on täällä, niin se on hyvä kulma lähteä katsomaan niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin pohjois-amerikkalaisia pelaajiakin.
Hei, jos mennään pikkuhiljaa tuohon NHL-asioihin, ja mä eilen, mä en ole mikään hirveä sosiaalisen median käyttäjä, mutta kattelin välillä Twitteriä ja Instagramia ja näitä tavallaan, niin siellä oli, se oli Barstool Sports, tämmöinen pikkunen pätkä, missä oli nämä Ryan Whitney ja Paul Bissonet puhumassa tavallaan. Me ollaan muutaman kerran sivuutettu tätä aihetta, eli playoff-format, että onko tämä nyt se oikea formatti, vai pitäisikö mennä takaisin siihen yksi vastaan kahdeksan? Niin heidän pointti oli, mä rupesin miettimään sitä, kun mä kuuntelin sen pienen parin minuutin pätkän, minkä he sinne kertoi, että heidän mielestään pitäisi mennä tavallaan takaisin siihen vanhaan, eli ensin ykkönen pelaa kasia vastaan ja kakkonen seiskaan ja niin poispäin. Et nyt se on tavallaan, esimerkiksi ne otti Boston Bruinsin tässä esille, että pelaat helkutin hyvän runkosarjan, mutta et voita niinku itäistä tavallaan runkosarjaa, niin sä saat sieltä nytten Tampa Bayn ensimmäisenä vastaan. Että onko se niinku, mikä arvo annetaan runkosarjalle hyvälle pelaamiselle, jos sillä ekakierroksella tavallaan tulee, että saa siitä palkintoa. Joo. Se oli heidän se tavallaan se pointti. Ja kyllä mä sen ymmärrän tavallaan sen pointin. Mutta sitten heitti semmoinen ihan mielenkiintoinen juttu, että entäs se olisikin, että 16 parasta joukkuetta pääsee playeriin. Unohdetaan divisioonat. Mennään puhtaasti tavallaan niin kuin pisteiden mukaan. Jos kerät tarpeeksi pisteitä runkosarjan aikana ja olet 16 joukossa, niin sinä olet playereissa. Ja mä sitten ihan huvikseen rupesin katsomaan, että mikä se tilanne nyt olisi. Niin kylläpä tulisi aika mielenkiintoisia pareja, kun mietitään nyt, että tässä on vielä 3-4 peliä jäljellä, että nämä parit on vielä selvillä. Mutta jos nyt keskiviikkona, kun tätä tehdään, niin siellähän tulisi tämmöisiä pareja kuin Rangers Islanders alkaisi. Eli 1 ja 16. Sitten olisi Dallas Stars, St. Louis Blues. Sitten tulisi Carolina Hurricanes, Vegas, Bruins, Kings, Canucks, Nashville, Colorado, Tampa, Panthers, Oilers, Jets, Toronto. Niin kyllä mä sanoin, että tämmöisetkin parit kyllä kiinnostaisi faneja.
Mä oon samaa mieltä itse asiassa. Se usein argumentti tulee siitä, että ollaan itäisellä puolella tai läntisellä puolella, niin. Jolloin matkustus on lyhyempää ja se on niin kuin helpompaa. Mutta sitten taas toisaalta se on aika nyanssi, kun jollei Fili mene New Yorkiin, niin kaikkialle muualle lennetään. Se on se esimerkki. Niin se nyt on sinällään sitten sama, että istuuko sinä siinä lentokoneessa 3 tuntia. Ei sillä niin kuin ihan älytöntä eroa sitten kuitenkaan ole. Ja se mahdollistuu. Mä oon sun kanssa samaa mieltä. Toi antaisi tosi paljon niin kuin väriä tohon kokonaisuuteen. Ja nähtäisi enemmän yllätyksiä ja tulisi enemmän niin kuin... Saattaisi olla tilanne, että välierässä on 4 itäisen konferenssin joukkuetta.
Kyllä.
Sitten tulee sillä, että hei, mitäs lännessä touhutaan, mikä juttu. Eli siellä tulisi niin täysin poikkiva juttu. Tämä samahan, Toronto-fanithan on puhunut tästä monta vuotta, että Leafs pelaa huikeita runkosarjoja ja sitten ne sijoittuu kakkoseksi ja kohtaa aina sen Bostonin tai, tai no Bostonin pääosin, ja sitten tulee turpaa. Eli se, että niin. Sä pelaat niin kuin tosi hyvän runkosarjan, ja saat niin kuin pahimman mahdollisen vihollisen itsellesi purtuspelin ekalle kierrokselle, niin se on aika karu kohtalo. Ja mä oon siitä ihan täysin samaa mieltä. Ja sitten kun tullaan puhumaan siitä, että jos pelataan vaikka, että Toronto, Nashville olisi, heitetään hypoteettinen pari, mutta olisi vaikka tällainen peli, tai Nashville, jos on siellä 14 ja otetaan kolmonen, se olisi vaikka Carolina. Olisi Carolina, Nashville. Niin. Sitten sanotaan, että siinä ei ole perinnettä. No ei siinä tarvitse ollakaan perinnettä, koska se on pudotuspeliä. Pudotuspeleissä kyllä. Se löytyy joka tapauksessa tunne ja se tiedetään, mistä pelataan. Pelataan paras 7 sarjaa. Ei siihen historiaa tarvitse kaivaa silloin. Kyllä se sitä niin lutviutuu.
Niin, ja mietipä tälleen, mikä ei varmasti ikinä toteudu, mietipä finaali olisi vaikka Rangers Islanders.
Juu.
Mieti, mikä kaos olisi tavallaan niin kuin New Yorkin alueella. Tai kuvitellaan vaikka Vegas Oilers finaali.
Kyllä, juu. Niin,
ei siinä perinteinä tarvitse kuule hakea, vaan se tulisi ihan niin kuin näistä matchupeista niin kuin itsestään. Eli itse asiassa rupesin eilistä miettimään sitä, että ensinnäkin se ensimmäinen 8, no siinä mä oon pelannut, että ensimmäinen 8 vastaan. Se oli kyllä aika hyvä. Siinä niin kuin runkosarjan menestyksellä oli merkitystä. Et nyt se ehkä se merkitys pikkusen häviää. Mutta sitten kun ne ehdotti tämä 1-16, mä sytyin kyllä siihen ideaan. Se olisi niin kuin, siellä tulisi mielenkiintoisia pareja heti. Onhan niitä mielenkiintoisia pareja nytkin, mutta nyt menisi niin kuin itä ja länsi sekaisin saman tien.
Se olisi makea. Se olisi, en mä osaa muuta sanoa. Jotenkin se muutos siitä nykyisestä olisi vaan niin kuin, ehkä se olisi se ensimmäinen päällimmäinen syy, miksi se on makeeta. Sitten täytyisi alkaa perustelemaan vielä sen jälkeen, että miksi näin on. Mutta se ensimmäinen fiilis siitä on, että se toisi jotain uutta, jotain tosi mielenkiintoista. Mä toivoisin, että näin tapahtuu, mutta tulisi nyt edes se ensimmäinen 1-8 itä ja 1-8 länsi. Sitten siinä olisi niin kuin enemmän tolkkua ja enemmän painoarvoa sillä runkosarjalla. Mä olen täysin samaa mieltä siitä, että se on niin kuin väärin, että Boston Bruins joutuu pelaamaan Tampa Bay Lightningia vastaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, niin se matchup on vaan liian iso siihen nähden, kuinka hyvän kauden Boston Bruins odotuksiin nähden on pelannut, ja sitten he saa palkinnoksi idän konferenssin pahimman mahdollisen vastustajan ekalle kierrokselle. Niin se ei ole niin kuin reilua.
Ei se ole reilua, jos mietitään vaikka niin kuin Atlantic Divisiona, missä Boston tällä hetkellä 107 pistettä, Florida 104, Toronto 101, niin joukkueet, jotka ylittää 100 pistettä kohtaa toisensa ekakierroksessa. Se on vähän niin kuin, se on väärin tavallaan runkosarjaa ajatellen. Sitten siellä on joukkueita, esimerkiksi nyt Washington Capitals 85, niin tavallaan siinä on 20 pisteen ero.
Kyllä.
Että se, siinä mielessä tämä on väärin. Mä ymmärrän, että se ajatus saada heti niin kuin division sisäisiä tavallaan match-uppeja, mutta hei, kyllä playereissa se tunne tulee siitä, on se siellä sitten sisäisiä tai ei.
Mä olen täysin samaa mieltä. Mä sanon tähän väliin sellaisen asian, että yhteistyökumppanistamme Siipi Veikot, se tuttu paikka on siis veikkokauppa.fi. W:llä, kun veikkokaupassa käyt, siellä on mahdollisuus syöttää koodi ostovaiheessa. Syötäpä sinne koodi nimeltä Kimanttia. Kimanttia-koodilla saat Veikkokaupan tuotteista -30% alennusta. Eli jos et ole vielä tilannut huhtikuun osalta Veikkokaupasta itsellesi tavaraa tuohon vapun tienoille, kun siellä kuitenkin siipiä syödään, tai haluat nauttia siipiveikkojen erinomaisista kastikkeista vaikka leivän päällä, taikka sitten sen grillatun kanan kanssa, taikka aamumurojen kanssa, kai ihan sama missä sitä menee, niin veikkokauppa.fi sieltä ja Kimanttia alennuskoodi -30%, order now sanottaisi Amerikassa ja suomeksi käännetään, että tilaappa nyt. Eli veikkokauppa, siipiveikkojen original kauppa ja sieltä kaikki kama -30% Kimanttia koodilla. Avot, ei siitä sen enempää. Sitten me puhutaan vähän maalintekijöistä NHL-kavalkaadissa, nimittäin tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että tämän hetken maalitilasto voitaneen katsoa tästä. Eli Auston Matthews on tällä hetkellä maalitilaston kärki. Hän on tehnyt 66 maalia. Hän lähestyy 70 maalin rajaa. Ja jos me puhutaan ensin tästä korkeammasta arvosta, 70 maalia. Se on sellainen asia. Mä löysin tähän nimittäin Kime mielenkiintoisen kulman myös sinulle.
Joo.
Sinä aikana, kun sinä olet pelannut NHL-jääkiekossa, itse asiassa, sinä aikana, kun sinä olet pelannut ammattilaisena jääkiekkoa, Suomi aika mukaan lukien, ei ole NHL:ssä tehty 70 maalia yhdellä kaudella.
Oho.
Ei koko aikana. Edeltävän kerran 70 maalia on ylittynyt, kun Teemu Selänne tulokaskaudellaan Alex Mogildin kanssa paukutti 76 maalia. Siitä on nyt 30 vuotta. 30 Oho. Vuoteen 70 maalia ei olla rikottu. Ja mä otin tämän tilaston nyt auki. Ensimmäisen kerran 70-71 kaudella Phil Esposito ensimmäisen ja ainoan kerran urallaan teki yli 70 maalia, kun räppäsi 78 peliin 76 maalia. Sitten tuli Wayne Gretzkin aikakausi. 81-82 kaudella 92 maalia, on muuten kaikkien aikojen ennätys. 80 peliä, 92 maalia. Se on niinku, sillä kaudella hänen ennätyspisteet 212 pistettä 80 peliin. Se on kyllä niinku, se on niin julma kausi. No kuitenkin siitä eteenpäin. 82-83 kaudella Gretzky teki 71 maalia, 83-84 se teki 87 maalia ja viimeisen kerran se pääsi rajaan 84-85 kaudella, kun Gretzky teki 73 maalia. Suomalaisista kaksi on yltänyt 70 maaliin, koska Jari teki, eli Kurri teki 84-85 kaudella 71 maalia 73 peliin toista. Mm. Suomalaishyökkäjä Jari Kurri teki 73 peliin 71 maalia. Se on aivan järkyttävä saldo,
kyllä,
minkä Jari on painanut tollon tiskiin. No sen jälkeen tuli Mario Lemieux kahdella kaudella. 87-88 se teki sen 70 ja Lemieux'n oma ennätys on 88-89 kaudelta, kun Lemieux teki 76 peliin 85 maalia. Sillä kaudella 66 teki muuten 199 pistettä. Se on sen oma ennätys. Se jäi pisteen verran 200, että oi pisteen päässä, että tulee toinen, joka on tehnyt 200. Mutta 199 näyttää ihan hyvältä kyllä kanssa. No, Lemieux'n kanssa samalla kaudella, tämä oli ehkä se yllättävin tieto, mä en ole varmaan jossain kohtaa puhuttu sen, mutta silloin Kingsseissä 88-89 kaudella pelasi erinomainen hyökkäjä, joka sitten pelasi San Joseessa muun muassa, kun Bernie Nichols. Niin Bernie Nichols teki tolla kaudella 70 maalia. Ja tämän jälkeen kolme pelaajaa, kun Bernie Nichols 88-89 yhdessä Lemieux'n kanssa rikko, sen jälkeen vain kolme pelaajaa on pystynyt ylittämään 70 maalin rajan. Brett Hull. Kolme kertaa St. Louisin paidassa, 7-2-8-6 ja 70 maalia. 91-92 kauden päätyi tuo kolmen vuoden putki, kun Hall rikko 70 maalin rajan. Mieti, laita hyökkääjä 90-luvun alussa tai taitteessa kolmena perättäisenä kautena yli 70 maalia. St. Louisissa, joka ei voittanut kannua tai ei ollut niitä ihan suurimpia suosikkeja, niin toi kertoo jotain niin kuin Brett Hallista.
Kyllä. Kyllä.
Se on.
Mä muistan, kun mä tietysti Teemu kanssa pelattiin paljon yhdessä ja vastaan ja ollaan hengailtu aika paljon, niin mä joskus punaviinilasin ääressä kysyin siltä, että miten se niin kuin silloin aikoina se 76 maali, että miltä se niin kuin tuntui? Se sanoi mulle näin, että hänellä oli ensinnäkin joka peli 2-3 läpiajoa ja hän kun meni peliin, niin hän tiesi, että hän saa semmoinen 5-7 loistavaa maalipaikkaa. Se vaan tiesi, että se peli oli semmoista, tai sitten se osasi hakeutua, se että Phil Housley pelasi hänen takana, että se oli niin maaginen syöttelijä. Hän syötteli niin kuin Teemua läpi 2-3 kertaa pelissä, että hän tiesi vaan pelin mennessä, että hänellä on joka pelin mennessä tavallaan mahdollisuus tehdä se 2-3 maalia. Niitä paikkoja vaan tulee. Niin. Mutta on se silti, vaikka niitä paikkoja tulee, on se sitten 5 tai 6, että sä teet se 76 maalia, niin on se kova, ja Jari 71 maaliin, niin onne. Ei, en mä voi käsittää, miten joku voi tehdä ensinnäkin 70 maalia.
Niin, se on ihan älytön. Sen jälkeen tulee siis Alexander Mogilni, Teemu Selänne 92-93 kaudella. Molemmat teki silloin 76 maalia, mutta tämä on aika häkellyttävä tämä niinku Wayne Gretzkin kausi. Mä palaan vielä siihen 81-82 kauden ennätykseen, kun se teki 92 maalia. Niin ajattele, että se teki sillä kaudella vaan 18 ylivoimamaalia.
Ai että.
Niin noi on, niinku, noi on niinku ihan älyttömiä niinku kokonaisuuksia, että mitä siellä on pystytty tekemään. Eniten alivoimamaaleja yhden kauden aikana näistä jätkistä on tehnyt Mario Lemieux, kun se teki sen 85 maalia, niin silloin 13 alivoimamaalia. 13.
Hei, näetkö sieltä montako pelaajaa kautta historian on ylittänyt 70 maalia?
Ne oli nämä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelaajaa. Häh? Me otetaan maali tuohon uudestaan. Eli Gretzky 1, otetaan noinpä. Joo, eli Mogilni, Selänne, Hall, Lemieux, Nichols, Gretzky, Kurri, Esposito, 8. Ja nyt Auston Matthewsillä on 66 maalia. Ja sillä on mahdollisuus päästä 70 maaliin. Eli ton porukan joukkoon. Jos sen naulaa, niin se on ihan älytön suoritus. Siis aivan käsittämättömän kova suoritus.
Kyllä, kyllä. Hei, tästä me vähän puhuttiin sitten, kun mennään kauden loppuun ja mietitään most valuable player, joo, niin tuleeko se 70 maalia vai tuleeko 140 pistettä tai mikä se onkaan sitten, kun voitat pistepörssi, että kumpi on kovempi?
Niin, se on hyvä kysymys. Se on mielenkiintoinen homma. Itse asiassa mä en hirveästi puhunut siitä, mutta Frank Seravalli, eli Daily Face of Fäijä ja Philadelphian mies, kun se on toimittajien, NHL-toimittajien hetkinen hallituksen puhemies, niin mikä titteli sillä onkaan, mutta Seravalli taas muistutteli, että perjantaihin mennessä täytyisi antaa äänet äänestyksessä, ja siellä on Hartti, Norris, Calderi, Selkki ja Bing äänestettävänä, niin täytyisi kaivaa itselle nämä ehdokkaat, ja kun lähtee, niin mä torstai-iltana varmaan mennään Tappara junnujen kanssa, kun mennään Ruotsiin turnaukseen siinä laivalla, niin mulla on tietokone matkassa mukana, niin mä luulen, että mä otan yhden neuvoantava ja tietokoneen siihen eteen, ja rupeen täyttämään ballottia sitten niiltä osin, että kuka laitetaan minnekäkin, niin pääsen antamaan jälleen ääneni, niin ei pääse sitten purnaa sen enempää.
Niin kyllä, jos mulla olisi ääni antaa, niin jos Auston Matthews pääsee 70 maaliin, jotenkin se 70 maalia on mulle kovempi juttu kuin 140 pistettä.
Mä oon samaa mieltä. Mä oon hengessäni miettinyt sen niin, että jos 150 pistettä menee rikki, niin sit se on niin kuin equal to 70 maaliin. 150 pistettä on myös niin harvinainen kokonaisuus, mutta että kyllä, se 70 maalia, niin kuin tuossa kävi, no ei niitä 150 pisteen tekijöitä, eikä ihan hirveän montaa, toki joo, että nämä on niin, niin hulluja määriä, mitä nämä kaverit tällä hetkellä painelee. Jos me mennään tuohon, niin kuin Neitä McKinnon teki nyt 50 maalia, niin ei näitäkään, niin kuin viime kaudella oli 50 maalin rikkojaa, McDavid, Pasternak, Rantanen, Draisaitl ja Braden Point. Kärki oli McDavid 64. Sitä edellä kaudella niitä oli 4, eli Matthews, Draisaitl, Chris Kreider ja Ovechkin. 18, ja sitten 2021 kausi taisi olla toi COVID-kausi, niin siinä ei ollut mitään. 18-19 kaudella 2, Ovechkin, Draisaitl. Ja sitä edellä vuosikymmenellä, niin käytännössä katsoen Ovechkin vaan ainoana niin kuin 5 vuoden ajan yli 50 maalia. Ei kukaan muu.
Ei vitsi.
Niin nämä maalimäärät on niin kuin, että jos me puhutaan vaikka Sidneystä pelaajana, että Crosby on niin kuin täydellinen jääkiekkoilija, se on kerran tehnyt 50 maalia. Et kuinka arkiselta kuulostaa 50 maalia suhteessa 70 maaliin. Ja sitten me tullaan tällaisiin niin kuin tilanteisiin, että Crosby on tehnyt sen kerran urallaan 51 maalia.
Joo. On se. Muutenkin, kun mä maalimääriä mietin nyt ja katon tätä maalipörssiä, niin siellä niin kuin Filip Forsberg on niin kuin uskomatonta kautta vetää 43 maali.
Joo.
Että kyllä niin kuin mulle vanhana pelimiehenä ja pelannut tässä sarjassa aika monta peliä, niin mulle jo semmoinen 30 maalin tekijä, niin se on jo aika paljon. Se niin kuin 30 maalia, jos teet tässä sarjassa, niin hattu pois päästä, se on kova.
Juh.
Kun mennään, puhutaan 70 maalista, niin kyllä mä sanoin, että siinä on niin kuin MVP, jos se pääsee tuonne 70. Mä en edes miettisi.
Joo, se on hyvin lähellä. Se on hyvin lähellä sitä. Sitten täytyy sen verran suoristaa vielä tätä käsitystä, että sitten kun me katsotaan vaikka Jack Hyman tällä hetkellä 52 maalia tai Sam Reinhardt 53 maalia, että Reinhardt pelaa Parkkovin kanssa, niin se on sitten ihan se ja sama, kenen kanssa sä pelaat, jos sä teet 50 maalia. Kyllä sun täytyy osata tehdä maaleja. Ja, joo, se, ja joo. Sama se on Jack Hymanilla, että kyllä siinä nyt niinku ikävältä kalskattaa tähän väliin sanoa, mutta kyllä Puljukin siinä yritti, mutta ei tehnyt 50 maalia. Että kyllä siinä kävijöitä on käynyt kääntymässä, mutta ei ole pamautellut, niin Matthewsin, ei kun tuon McDavidin kanssa. Nyt on Jack Hyman tehnyt 52 maalia, että se on aina helppo heittää, että no kyllähän nyt ton pelaajan kanssa tehdään. Niin kyllä ne vaatimustasot, että sä pystyt pelaamaan niin kuin McDavidin kanssa samassa ketjussa, niin kyllä sun täytyy jonkin verran hyvä pelaaja olla. Ja sitten kun sä teet se 50 maalia, niin se ei enää mene sillä selityksellä, että no sä pelaat sen kanssa. Kyllä siinä täytyy ihan itsekin osata maaleja tehdä.
Pitää. Että siellä voi olla semmoinen 10 maalia, että sä oot päässyt tyhjiin laittamaan. Sitten se loppu 43 maalia pitää kyllä osata tehdä. Että mä oon ihan samaa mieltä. Että totta kai auttaa, että jos sä pelaat Parkovin tai McDavidin kanssa tähän. Ihan varmasti se ei ole se kysymys. Mutta kyllä siellä niin kuin paljon semmoisia maaleja tehtynä, jolloin ei Parkoville tai McDavidille ole mitään asiaa.
Kyllä.
Että kyllä se niin kuin on osattu tehdä maalia. Ja nyt kun me tehdään tätä keskiviikkona, niin eilen, kun maalintekijöistä puhutaan, niin kattokaapa hei Colorado Minnesota peliä ja neitä McKinnon tekee hattutepu, minkälaisia maaleja ne on, niin on kyllä silmän lepää, kun katsoo sen miehen luistelu, että siinä ei jää Minnesota pakittu seisomaan, kun se ampuu tykin suusta, että ja sitten vielä, kun maalintekijöistä puhutaan, niin hei, se maali pitää, niin kuin näissäkin neitä mekin, niin se maali, ne pitää osata tehdä.
Just näin.
Että ne on tehtyjä maaleja. Että vaikka pääsit pakista oli läpiajo, niin se, miten ne tekee ne maalit, niin se on kyllä, sitä näkee, että se niin kuin tietää tarkalleen, mitä se tekee. Ja ei se turhaa tuolla 51 maalissa ole, mutta ne oli uskomattoman hienoja maaleja.
Joo, Teemu sanoi sen aikanaan, mulla jäi jotenkin mieleen, Hilleni Antille terveisiä, kun tästä asiasta muuten puhuttiin. Hyvä ystäväni ja entinen liigapeluri ja itse Silveksen junnujen valmentaja. Mutta Hilu sanoi tämän hyvin, otti tämän esille yhdessä asiassa, kun puhuttiin maalinteossa. No, tuli sellainen puheeksi siitä, että Teemu sitaatti oli se, kun se oli, oliko se Coloradon aikakautta, kun ei oikein tullut maaleja. Tai oliko Sanio se aikakausi vai mikä oli. Mutta sitten Teemun vastaus oli se, että joo, ei ole maalia tullut, mutta kyllä mä niinku maalipaikoille pääsen edelleen. Sitten kun mä en pääse enää maalipaikoille, sitten mä huolestun. Niin se on totuus. Eli hyvällekin maalintekijälle tulee välillä vaikeita hetkiä, mutta niin kauan kun sä pääset niihin paikkoihin ja pääset yrittää maaleen, sä voit olla ihan niinku rauhakseltaan, että kyllä ne sieltä sitten jossain kohtaa taas tulee. Mutta sitten kun se 5-7 paikkaa, minkä säkin sanoit maalintekijälle per peli, vähenee siihen, että niitä on 1 tai 1,5 paikkaa niin, per peli. Kyllä. Niin sitten täytyy olla vähän huolissaan, että pitäisikö muuttaa vähän asioita.
Se on just näin. Me puhuttiin viime viikolla siitä, että kuka vie pistepörssi, niin kyllä meikäläisen Connor McDavid taitaa nyt jäädä tuonne kyllä, että nyt on 9 pistettä.
Joo, ja McDavid
Nikita Kutserovi.
Joo, ja taisi olla niin, että se vähän huilaileekin tässä, että ne säästelee tuonne pudotuspeleihin, niin ei tarvi. Kyllä toi Kutserov sen tulee kaiketi voittaan, että siinä on Tampan osa, kausi on. Tietysti jos Kutski huilaa, niin sitten on eri asia. McT on niin hullu äijä, että se ei halua huilata. Et vaikka se sanottaisi, että älä me pelaa, niin se sanoo, että katin kontit, määhän pelaan.
Joo, kyllä mä veikkaan, että Nikita Kutserovkin pelaa. Kyllä mä veikkaan, että se kiinnostaa tässä se kuitenkin, että se on nyt pistepörssin kärkinimi. Mä veikkaan, että se ei mielellään viimeistä viikonloppua huilaa, että menetä tuon kärkipaikan. Kyllä siinä sen verran runkosarjan pistepörssivoitto kiinnostaa ihan varmasti.
Joo, ja sitten hyvä statistiikka ihan toisesta päädystä, mutta kun silmiin osu, kun on puhuttu, että Coloradolla ei toi maalivahti oikein kestä, niin silti voittotilaston kärjessä on Aleksanen Georgiev 38 maalilla. Että kyllä Veskarin täytyy vähän kiekko ottaa kiinni, kun 38 voittoa on ottanut, että ihan umpisurkeeseen. Ja itse asiassa mä sanoin jo tähän kohtaan väliin, että ensi viikolla meillä onkin mielenkiintoinen Kimanttia-jakso, saadaan Colorado tarkennusta tähän asiaan, koska Kimanttia paluun tälle kaudelle toisen kerran Advanced Statseineen tekee Juuso Parkkila. Eli me päästään Parkkila Officialin kanssa taas puhumaan sitten edistyneistä tilastoista, kun pudotuspelihengessä mennään. Niin varmaan Parkkilalta putoaa pari kylmää faktaa meille taas.
Ei tuosta, rupesin nauramaan, kun tuli mieleen, kun mä viime viikolla sanoin, että ketkä menee playereihin. Mä nostin sinne Flyersin sisään ja näistä edistyneistä tilastoista viime viikolla Flyersin chanssi oli päästä playeriin 62%, niin nyt se on 7.5.
Juh.
Eli viikossa pystyy tapahtumaan paljon asioita.
Juh. Se on kovaa touhua.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaa
Jatketaan runkosarjan katsomista, mutta jatketaan sitä yhteistyökumppaniimme Tegeran kautta. Eli se nettisivusto, jossa löydät Tegera Pro-tuotteet, oli Ejendals. Ejendals.com. Sieltä sä voit katsoa lähimmän kaupan, mistä sä löydät. Sen lukee Store Locator, siitä sä pääset kiinni, mistä Tegeran tuotteita löytyy, mutta erittäin oikeastaan kaikista vähittäistuotekaupoista tai tuollaisesta... mistä nyt työkaluja tai pihahommia tarvii ostaa. En lähde mainostamaan niitä, mutta sellaisesta, tiedätte kyllä mitä tarkoitan kaupasta, niin sieltä löytyy Tegera Pro-hanskoja. Nyt täytyy sanoa, että putkihommat oli viime viikolla kasassa. Nyt on tehty pihahommia taas kotipuolella ja otin toisenlaiset Tegera-hanskat käteen, missä on sellainen tarra tuossa ranteen tuntumassa, kun vähän lumia tuossa siirteli ja tein kaikenlaista hommaa, niin täytyy sanoa, että niin ylivoimaiset hanskat pihahommiin on Tegera Pro, mitä sieltä löytyy. Että nyt kun meet niihin kauppoihin, älä osta niitä näppylähanskoja, älä katso niihin pihahanskoihin päin tai älä osta 70 pakettia 18 eurolla niitä samoja kesähanskoja, mitkä sä oot aina ostanut. Osta yhdet kahdet Tegera Pro-hanskat, sä pärjäät niillä läpi kesän ja sä huomaat sitten saman tien sen eron, kun sä duunaat. Teet sä sitten öljynvaihtoa autoon tai istutat kukkapuskaa tai leikkaat omenapuuta. Ihan se ja sama. Se Tegera Pro:n hanska suojaa sua ja sä huomaat, kuinka mukava se on käyttää. Ja sen takia sen jälkeen sä et käytä enää mitään muita hanskoja pihassa kuin Tegera Pro-hanskoja. Ejendals.com-sivusto, sieltä Tegera Pro-tuotteet. Voit valita hanskoja. Tegeralla on erilaisia hanskoja käsinen mallistossa. Niitä löytyy sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erilaista. Siellä on... viiltosuojahihaa hanskoihin lisättävänä, Tegera viiltosuojakäsinettä, sitten on Atex-suojakäsinettä ja niin päin pois. Kato sieltä itselle sopiva. Ejendals.com on sivusto ja sitten löytyy kaupoista Tegera Pro-hanskat, niillä painetaan eteenpäin. Yes, josta päästään sitten takaisin NHL-keskusteluun ja nyt kun ollaan maalimäärät keskustelua.
Vieläkö siellä Tampereella on lunta?
Ihan viimeisiä. Täällä on, okay. eilen oli 16 lämmintä. Kuule, käytiin jään jälkeen lenkillä teepaita päällä ja oli sillä niin kuin aika kiva juttu, että alkaa pikkuhiljaa näyttää niin kuin paremmalta, että ei olla ikitalvessa. Että johan tämä lumi tuli lokakuun lopulla, että nyt kun aletaan olla niin kuin täällä hetkinen, huhtikuussa, niin pikkuhiljaa voisi alkaa muuttua taas, että mä kyseenalaistan kyllä nämä 4 vuoden aikaa Suomessa, niin ei täällä on niin kuin talvi ja sitten on jotain muuta, mutta 4 vuoden aikaa on vähän liioiteltua tänä päivänä.
Että. Ai että. Aurinko alkaa paistaa, niin mielikin paranee.
Joo, ja valosaa on jo, niin se on niin kuin tosi
se
hyvä.
On just, tosi se hyvä. On hyvä juttu. Kyllä.
Hei, mitä sä nyt sanot, kun mä katson tätä itäistä konferenssia ja meillä on villikorttikisa, jossa Tampa on siis varmistanut yhden paikan itselleen. Heillä on 95 pistettä. Heillä on matkaa seuraavaan, eli Toronto Maple Leafsiin 6 pistettä. Eli he eivät tuosta enää niin kuin kolmoseksi pääse. Eli he on lukittuna villikortti ykkösessä. Mutta sitten se kakkospaikka. Tällä hetkellä kisassa ovat mukana... Kyllä mä sen Philin siihen lasken, mutta se on Philly, Red Wings, Penguins ja Capitals. Ja viime yönä, kun me tätä tehdään, oli Capitalsin ja Red Wingsin välinen peli, jonka Capitals voitti. Ja on nyt 85 pisteessä ja kiinni villikortti kakkospaikassa. Penguins ja Red Wings tulee 84 ja Flyers yksi peli enemmän pelattuna 83. No mä käännän tämän sulle toisinpäin. Flyersilla on 3 peliä jäljellä tätä kautta. Mahdollinen pistepotti on 6 pistettä. Mun kysymys kuuluu, riittääkö 89 pistettä villikortti kakkospaikkaa?
Ei riitä enää. Joo. Ei riitä enää, koska viime viikolla mä olin sitä mieltä, että Flyers menee sisälle. Ihan puhtaasti, niin oli huono jakso siinä ennen viime viikkoa takana. Sitten mä mietin, että hetkinen, pääsee vähän reissun päälle, rauhoittuu. Siellä oli Buffalo, siellä oli Columbusta, eilen oli Montreal. Niin mä ajattelin, että ne kairaa siitä 3-4 pisteestä vähintään. Eli ne olisi nyt, jos minun laskujen mukaan, niin mitä mä toivoin, ne olisi siellä 88 pisteessä tällä hetkellä. Se oli mun toive.
Joo.
Mutta ei perhana ne, jos mennään ensin tämän Flyers-keissin läpi, niin sysimusta pari viikkoa takana. 8 pelin tappioputki, eli 16 pistettä mahdollisuudet saada, ne on kerännyt 2 pistettä. 2 pistettä. Niin kyllä tässä niin kuin, nyt voidaan sanoa, että itse munattu hieno, se ensimmäiset 70 peliä menee tähän viimeiseen 2-3 viikkoon. Että joukkue näyttää väsyneeltä, vähän ei ole semmoista taisteluilmettä enää, en tiedä mitä siellä on tapahtunut, maalevait oikein saa mitään kiinni. Eli nyt on niin kuin sysimusta jakso meneillään, ja harmi, että se päättyy kyllä silleen, että Flyers ei mene playareihin. Ja se on niin kuin Flyersin kannalta, jos minä sanon ihan omasta näkökulmasta, silloin jokaisella joukkueellahan tavallaan aina halu päästä playereen, tavoite pitäisi olla playereissa. No Flyersin minä ymmärrän, niin sanottiin jo alkukaudesta, että on tämmöinen uudelleen rakentaminen alkaa nyt, mutta perhana vielä oli 70 peliä kaudesta, ne oli koko ajan playereissa, niin se tavallaan nälkä kasvaa syödessä. Ja oli varmasti, että nyt mennään playereihin, ehkä vähän deadlinellekin tehtiin päätöksiä siinä uskossa, että mennään playereihin, niin nyt tapahtuu ehkä se kaikkiin ikävin ja huonoin vaihtoehto, että jäädään just ulkopuolelle. Ei tehty ehkä tarvittavia tuossa deadline-muutoksia, kun ajateltiin, että mennään playereihin, ja nyt päästään draftaa sitten kesällä vielä korkeammalta, mitä haluttiin. Eli tämä on niinku se ikävin vaihtoehto Flyersin kannalta. Mutta nyt voidaan katsoa jokainen pelaaja siellä kopissa valmennuksineen peiliin. Eli nyt teillä oli mahdollisuus, mutta se mahdollisuus meni. Se meni huonoihin peleihin, huonoon 2-3 viikkoon. Mutta se siitä Flyersista. Mutta kyllä tässä tulee niin kuin, tässä tulee todella mielenkiintoiset 4 viimeistä peliä näitä joukkueita ajatellen. Kun siinä on Islanders, kun nostetaan, ne on nyt kolmantena tuolla. Ja mä katsoin niiden 4 peliä, Montreal kotona, Rangers, Devils vieraissa. Ja sitten on vielä viimeinen peli, Pittsburgh kotona.
Joo.
Eli kyllä ajattelin nämä viimeiset playeripaikat saattaa tulla viimeiseen runkosarjan peliin. On se tavallaan NHL-kannalta aika niin kuin ihanteellinen tilanne. Sama tavalla Flyersin kannalta, jos ne olisi ollut tuossa kamppailussa mukana, mä en usko, että ne enää on, niin niillä on viimeinen peli kotona Washingtonia vastaan. Eli tässä, niin kuin, tässä viimeiset pelit menee just silleen, mitä varmaan NHL halusi, eli tässä kamppaillaan niin playoff-paikoista, niin todella mielenkiintoiset 4 viimeistä peliä viimeinen viikonloppu edessä.
Joo, mä mietin siltä kantilta, kun mä mietin teidän joukkuetta sitä trade linea. Mä en voi olla välttymättä siltä ajatukselta, että mitä teidän entisen ykkössentterin GM:nä olisi pitänyt tehdä, että se Bowen Byram olisi ländännyt Buffalon sijasta teille. Eli nyt siinä oli niin kuin hauleja omalla tavallaan käytettävissä, kun oli Sean Walkeria ja oli Travis Sanheimista puhetta ja oli Travis Connectista puhetta ja tämä teidän hyökkäjä nyt oli tämä, odotaisi kun mä katson. Niin, Scott Laatonista oli puhetta. No sit se kauppa muodostui niin, että Sean Walker meni sinne Coloradoon ja tuli Ryan Johansson, millä seura ei tee yhtään mitään, niin ykköskierroksen varaus. Se on ihan ok arvo, mä en sano sitä. Ne otti sen, Colorado halusi ero Ryan Johanssonista ja ne pääsi siitä eroon. Mutta olisiko pitänyt vähän aikaisemmin olla liikkeellä? Mun mielestäni toi näyttäisi niin paljon erilaiselta, jos tuossa olisi Bowen Byram tuossa puolustuksessa. Jos mä ajattelen niin kuin teidän tulevaisuutta. Et siinä mun mielestä tuli pieni niin kuin skisma tehtyä. Ja sit, jos mä mietin sitä, että missä se käänne tuli, niin se käänne sit menee aika lailla siihen kohdilleen, tai se tappioputki, mikä oliko 8 peliä vai 9 peliä, missä joukkueen ensin nimetään kapteeniksi ja sitten laitetaan katsomoon. Joo. Niin se taitekohta on jossain siinä, kun Sean Couturier meni katsomoon, niin sen jälkeen tapahtui jotain, että tuo joukkue ei osannut enää voittaa. Ja se on helppo kaataa Samuel Erssonin syliin. Sanotaan, että ruotsalainen maalivahti ei saa silmiään kiinni ja statsit menee huonoksi. Mutta jos mä nyt katson vaikka ihan esimerkkinä tuota Montreal-peliä ja sitä puolustamista, että miten siinä puolustetaan, että jos 2-1 löydään takovelta joppearmia maisesti kiekkoa sisään, niin kyllä siinä melkoinen pellehermani saa maalissa olla, että ne kaikki ottaa niin kuin
kopiksi. Joo, ei voi Erssonin niin kuin syyksi laittaa tätä tappiokierrettä. Siinä tietysti tavallaan sitä maalivahtitilannetta mietittiin, kun lähdettiin kauteen tavallaan, niin varmaan Erssonin oli mietitty, että hän pelaa sen 15-20 peliä. Joo. No sitten tämä Carter Hart-uutinen tuli ja hänet siirrettiin sivuun tuonne ikävistä syistä ja ihan oikeutetusti, niin tuota, nyt hän joutuikin pelaamaan semmoinen 50 peliä. Että varmasti erilainen tilanne hänelle ja näyttää pikkusen henkisesti jo väsynyt. Niin ymmärrettävistä syistä. Ei ole ikinä varmaan, ei ole ikinä joutunut tuommoisen tilanteeseen. Mutta kyllä tota, sen jälkeen, kun Kulttiori nimettiin kapteeniksi, Flyers on 2-9, 5-11 peliä.
Just näin.
Että jotain tässä niin kuin on tapahtunut. Ja just niin kuin sanoit, että Kulttiori istui katsomassa 3-4 peliä. Ja joo, se jotain aiheutunut joukkueelle. Joo. Siellä on jotain kismaa nyt, onko se sitten valmentajakohtaan vai mikä se on, mutta Siitä lähti syöksy ja syöksylle ei näy loppua. Ja eilen 9-3 vieraissa, niin siis niin kuin nolo. Niin. Nolo tapa hävitä ja nolo tapa pelata laiskasti. Ja mikä heidän kuitenkin Flysin peliä, mä katson tässä ja mä olin yllättynyt. Nämä ensimmäiset 70 peliä, mitä ne on pelannut, niin se oli vaikea joukkue pelata vastaan, kun ne taisteli ja luisteli ja oli iholla koko ajan. Niin nyt se on niin kuin toisesta äänipäästä. Ei luistella, ei olla iholla. Ja miehet niin kuin omassa puolustusalueella niin häviää ja on niin kuin ihan sekaisin ryhmä.
Joo, tämä haluan nyt selventää ihmisille, että ymmärrämme tämän asian, että ettepä, tai jotta vältytään siltä ajatukselta, että emme saisi koppia tästä asiasta, niin minä perkaan tämän vielä hieman toisinpäin. Nyt moni, jotka Tom Tortorellan valmennusuraa on seurannut, niin uskaltaa sanoa ja voi sanoa, eikä ole yhtään väärin sanoa, että joo, että se on niin vaativa se pelityyli, että ei vaan jaksa loppuun asti. No se on omalla tavallaan osa totuutta. Mutta sit sä voit, Kime, vastata tähän, kun sä oot entinen NHL-pelaaja, sä oot sen 1000 peliä siellä luutinut, niin sä tiedät, miltä tuntuu olla välinpitämätön voittamista kohtaan tai väsynyt voittamista kohtaan. Eli se fyysinen väsymys on liikaa. Se fyysisessä väsymyksessä, jos tästä olisi kiinni, noi Filin jätkät repis ja riistäis aina täydellä energialla itseensä. Ja sitten patteri loppuisi kesken pelin vaan, että kun ei sitä energiaa ole. Mutta nyt ei ole kyse siitä, kun se joukkue, tietty yhtenäisyys ja sitoutuminen, se yhteinen agenda oli niin selvä tuolla joukkueella pitkään. Ja sitten sen Couturierin nimityksen jälkeen ja istuttamisen jälkeen toi on näyttänyt ihan eri joukkueelta. Niin silloin se ei ole fyysistä väsymystä. Se voi olla henkistä väsymystä, se voi olla, mutta siinä ei ole enää sitä panosta, mikä sillä joukkueella on. Eli väsyneenä pelaaja, niin sä pystyt pelaamaan uhrautuvasti, blokkaan laukauksia, epätoivoisia pelejä tekemään. Usein väsyneenä tekee epätoivoisia pelejä. Nyt siellä ei tehdä minkäänlaisia pelejä.
Niin, kun mä eilistä peliä mietin vaan tossa, kun peli oli päättynyt, että hei, kuitenkin vaikka niillä huono jakso tässä takaa, niin eiliseen pelin mennessä, jos ne olisi eilisen pelin voittanut, niillä olisi 85 pistettä. Ne olisi edelleen playeri taistelussa mukana. Eli minun pointti on se, että eilisen pelin mennessä, niin niillä oli edelleen mahdollisuus päästä playereihin. Ja sitten tavallaan sä tuut sinne peliin ja tietysti lumipallo on pyörinyt väärään suuntaan tässä jo pitkän ajan. Mutta se, että mä en nähnyt yhtään semmoista taisteluilmettä siellä, joka antaisi osvittaa siitä, että tavallaan me yritetään, vaikka me ollaan väsyneitä, taistellaan, tehdään kaikkemme sen eteen, että me vielä ollaan playeritaistelussa mukana. Ei mitään. Ei mitään. Ja se on musta, se oli mulle niin kuin huono merkki.
Joo. Olemme samaa mieltä tästä asiasta. Filikeskustelu me opetetaan näiltä osin ja me lopetetaan se sen kautta, koska oli puhetta hyvästä auringonpaisteesta ja keväästä ja sen tarkoittaa sitä, että usein autokuume iskee päälle. No nyt sulla arki rullaa, kun allasi on Beely. Beely.fi-sivustolta sä voit mennä katsomaan, millaisen tarpeeseen tarvitset autoa, mitä se Beely tarkoittikaan. Ja Beely, se on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Eli sun ei tarvi omistaa sitä koko autoa, sä vaan otat sen palveluna ja sä maksat tasan tarkkaan siitä, mitä sä niin kun käytät. Se on Beely.fi-idea. Huollot, korjaukset, katsastukset, ne kuuluu aina Beelyn pakettiin. Beely.fi. Me sieltä katsoo nyt, kun ennen kuin lähdet renkaita potkiin minnekään, niin tsekkaappa Beelyn varasto, tsekkaa minkälainen hinta sulle asettus. Ja sitten kun sulla alkaa kiinnosteleen se, niin sä löydät sieltä myös teeman, jossa sä voit muuttaa oman autosi rahaksi. Beely.fi-sivustojen kautta sä pääset tutustumaan tähän. Eli muuta oma auto rahaksi ja siirry Beely-autoilijaksi. Ei Beely, vaan Beely-autoilijaksi. Beely.fi, sieltä löytyy. Tämän kautta me päästään vielä viimeistelyyn, mennään läntisen konferenssin puolelle runkosarjasta ennen kuin me otamme Gatoradein 3 kysymystä ja päätellään tätä lähetystä. Sanon muuten vielä sen verran tulevista jaksoista, että nyt kun Juuso Parkkila on, jos kaikki menee kunnossa ja ei kukaan tule kipeäksi eikä mitään vastaavaa, niin Parkkila on meillä ensi viikolla. Ja sitten otin kansantaiteilija Arttu Viskarinkin yhteyden, ja koska hänen uusi singlensä Monaco on julkaistu, niin Monaco hengessä hän tulee myös tuohon pudotuspelien alkutaipalle, kun on käynnissä, niin Arttu tulee jälleen meidän vieraaksi. Niin me saadaan lisää hyvää kimanttia puhetta tältä kovalta kimanttia kaksikolta meidän lisäksemme. Mutta läntinen konferenssi. Dallas, Colorado, Winnipeg. 109-104-102. No, siinä on vielä itse asiassa niin selvitettävänä niiltä osin, että aloittaako Colorado vai Winnipeg kotona toi, niin itten keskenäisen sarjan. Eli niillä on 2 pistettä eroa ja Jetsillä on 1 peli vähemmän. Jets sai sen slumpinsa käännettyä, ne on tällä hetkellä 4 ottelun mittaisessa voittoputkessa, niin he käy kisaa kotiedusta, mutta Tyynemeri, niin, sano vaan.
Ja se on iso itse asiassa. Niin kuin ollaan Winnipegistä puhuttu, että sen saa sen kotiedun, niin se on kyllä, se on heille etu. Eli kyllä tässä Colorado, niin kuin Colorado miettii, niin nyt kannattaisi tuossa paikalla kyllä pysyä.
Ajattelepa sitä, että Dallas Stars voittaa läntisen konferenssin ja saa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vastaansa Vegas Golden Knightsin. On siinäkin palkinto.
Just tästä puhuttiin siitä, että mikä se palkinto on runkosarjasta, niin tässä se tulee kyllä hyvin esille. Että no totta kai tässä vielä muutama peli on jäljellä Vegasille ja se voi mennä tuolla vielä losin paikalle Pacificin kolmanneksi.
Joo.
Mutta voi myös tämä tilanne olla, että nyt mikä on sarjataulukko nyt, niin se pysyy, niin silloin Dallas kohtaa Vegas.
Se on ihan se voisi olla Stanley Cup -finaali, Stars Golden Knights, mutta se onkin pudotuspelin eka kierros.
Joo.
Mutta Tyynemeren divisioonassa Canucks 104, Oilers 99, Losi 93. Mun täytyy antaa shoutoutti sinne Länsi-Kanadaan, koska mekin tässä puhuttiin muutama viikko sitten siitä, että kyllä toi Edmonton menee tuon Vancouverin ohi. Ei se ole vaan mennyt. Canucks on voittanut pelejä, ne on 5 pistettä edelleenkin edellä. Toki 2 peliä enemmän pelanneena, mutta kyllä toi on ihan legit jengi toi Vancouver, hei.
On, mä katsoin itse asiassa, mä katsoin 1,5 peliä. Olikohan tämä viikonloppu vai mikä tässä oli? Vancouver ja Vegas Golden Knights. Ja mä katsoin se eka erää ja mä mietin Vegasin pelaamista ja se näytti niin hyvältä. Se näytti niin kuin niin, ne pyöritteli Vancouveria. Oli 2-0 johossa, sitten ne otti pari tyhmää jäähyä, Vegas otti ja 2-2, 2 ylivoimaalia. Ja sitten menin nukkuun, niin Vancouver oli voittanut sen pelin. Mutta oli kyllä hyvännäköistä peliä, siis molemmilta, mutta ennen kaikkea Vegasilta. Vaikka ne hävisi sen peli, mutta mä veikkaan, että tässä tämä on edelleen, vaikka Vegas on tuolla, missä se on, niin mä veikkaan, että se saa kaikki ukot kuntoon ja pelin kulkemaan, niin on niillä kyllä, hei, nimellisesti on kyllä kova, niin on.
On se aivan käsittämätön, mutta mun täytyy kehua vielä. Me ollaan puhuttu siitä, että kuinka Cale Makar on maailman paras puolustaja. Siitä mä en ole valmis niin kuin luovuttamaan. Niin paljon mä Cale Makarista tykkään. Mutta kyllä mun täytyy kehua suunnattomasti. Jos mä mietin luistelutaitavuutta, vähän eri tavalla kuin Makarilla, mutta niin kuin luistelutaitavuutta, terän käyttöä, kykyä paineen alta avata peliä, saa niin kuin avauspelaamisen näyttää tosi helpolta. Hyökkäys siniviivassa, tanssii kuin balleriina, kauheella laukauksella varustettu pieni jätkä. Jumalauta, Quinn Hughes on hyvä jääkiekossa.
On se, on se. Tämä kyseinen peli, josta mä puhuin, niin just ne ylivoimat. Syötti yhden ja teki yhden siinä ekassa erässä. Että kyllä se, kyllä ne 88 pistettä tällä hetkellä johtaa pisteellä pakkien pistepörssiä. Että sekin näin vanhana pakkina, että jos joku pääsee tuonne 60 plus pistettä yli, niin se oli minulle aina semmoinen, että oi vitsi, tuo meni yli 60 pistettä. Mutta 88 pistettä, niin se on kyllä... Se on todella kova.
Hyvä.
Se on todella kova.
Jos nuoriso katsoo Quinn Hughesin peliä, niin yksi hyvä juttu, elementti siinä pelissä on sellainen, josta mä tykkään tosi paljon. Yrittäkääpä löytää pelistä Quinn Hughes passiivisena paikallaan. Ei muuten ole. On koko ajan pienessä liikkeessä, että on valmius lähteä kaikkiin suuntiin. Ei paljon tule sellaisia, että jalat betonissa, seisompa tässä. Hetkiä hänen pelissään. Hän on koko ajan renkaitten päällä. Se, niin kuin se viivatanssi, varsinkin siinä ylivoimalla, kun se pystyy vaihtamaan puolta, liikuttaan kiekkoa, tarjoaa syöttöpaikkaa, pystyy niin kuin ohittamaan kärkikarvoja pelkästään omalla sivuttaisliikkeellä, niin se on, niin kuin, se on poikkeuksellista, mitä se tekee. Et kaikkien näiden huippupuolustajien osalta, niin kuin Roman Josi, on siinä määrin extraordinary kaveri, että hän näyttää niin kuin peruspuolustajalta. Hän on vähän iso kokosempi, hän on vähän raskaampi askeleilla. Hän on niin kuin tasaisesti hyvä kaikessa. Mutta nämä kaksi jätkää, Cale Makar, Quinn Hughes, nämä on niin kuin poikkeuksellisia luistelijoita, jotka saa vastustajan näyttää jopa hölmöltä ajoittain.
Kyllä. Mutta täytyy nyt kun annoit shoutoutin Quinn Hughesille, niin kyllä mun täytyy Rooman Josissa sanoa, että nyt mä oon nähnyt tässä vuosia ennen pelaava ja aina ajatellut, että on niin kuin ihan siis top-pakki täällä NHL:ssä, niin edelleen vähän iäkkäämpänä kuitenkin, hei kolmantena 80 pistettä ja miten kantaa tavallaan sitä Nashville-painetta kapteenina ja vie, ei taas joukkueen playereihin.
Se on kova suoritus.
On playereissa. Se on niin kova suoritus, että jollekin jos pitää nostaa hattua taas, niin kyllä Rooman Josi vetää uskomatonta kautta taas.
Joo,
ja nyt kun mulla on pakko...
Joo,
no sano vaan, ennen kuin... Mulla on tää tilasto tässä nyt edessä. Me ollaan puhuttu Connor Bedardista tässä. Ja mikä se veto sulla on niistä maaleista? 40 oli aikoina.
Joo.
Niin ei, kyllä nyt 18 uupuu vielä. Joo. Ei tarvii lähteä pyöräille.
Ei, tuli vähän loukki, mutta, mutta nyt kun perä on tullut takaisin, niin ei se verkko ole sillä lailla pöllytellytkään. Että se ainakin jossain kohtaa mä katsoin, että sillä oli 7-8 peliä putkeen kiikareilla. Niin. Ei se ole ihan... Mutta se on... Kun me tässä ohjelman alkupuolella puhuimme siitä 50 maalista, että kuinka tuossa niin kuin edeltä vuosikymmenellä Ovetskin oli ainoa, joka sinne pääsi. Ei, nyt ja sinä siellä, joka tätä kuuntelet, minä en vähättele sinun jääkiekkotietämystäsi. Tämä ei ole se, mutta 40 maalia NHL:ssä on niin poikkeuksellisen kova määrä. Siihen tarvitaan hyvä joukkue, hyvä flow. Häviävässä joukkueessa vähän kehnojen pelaajien kanssa, se on käytännössä katsoen mahdotonta. Oot se sitten kuinka hyvä tahansa. Et 40 maalia on niin älytön määrä.
Niin, mitä mä sanoin tuossa äsken, kun käytiin noita Aston Matthews 70 maalia. Ja sitten mä sanoin siinä, kun katsoin noita muita maalintekijöitä, siellä on paljon 40 maalin tekijöitä. Niin se, kun minä pelaan, että joku pääsee yli 30. Jumakeuta, että on muuten hyvä maalintekijä.
Juu.
Ja sitten jos puhutaan vielä ruukista, että tekee 40 maalia, niin se jotenkin katsoi mulla heti siis korvaa silloin alkukaudesta, että nyt jos tämän poika tekee sen, niin nyt on kyllä niin kova juttu ja jo pelaaja, mutta mä tiesin, että se on niin vaikea, 40 on niin vaikea päästä, ja se todennäköisesti joskus sinne pääsee, mutta ruukivuonna, niin olisin minäkin voinut merkittyä veron kuin veron.
Joo. Ja tässä tulee itse asiassa Nashvillen ero, että toki heidän valmennustaan tässä on nyt kehuttu aikaisemminkin ja se kuuluu, se kehu sinne mennä. Eli Andrew Brunet on tehnyt tosi hienoa työtä joukkueensa kanssa ja on saanut sen niin kuin onnistuun. Siellä on Dan Hynoldt ja Derek McKenzie, Todd Richards apumiehenä. Todd Richards siellä kokemusta ykköscoachin hommasta, mutta että mä otan pienen vertauksen siihen mun ravihevoseen, joka mä joka vuosi veikkaan, mutta aina mä epäonnistun. Ensi syksynä lupaan, että en veikkaa. Eli Nashvillen ja Buffalo Sabresin eron. Eli nyt kun me puhuttiin Roman Josista, 79 peliä, 80 pistettä. mutta se ei ole Nashvillen paras pistemies, vaan se on se Philip Forsberg, 89 pistettä ruotsalaisella. Gustav Nyqvist, kokenut ruotsalaisyökkäjä, 72 pistettä. Ryan O'Reilly, 66 pistettä. Heillä on 4 pelaajaa yli 60 pisteen. Sitä voidaan pitää, joku voi nyt vähätellä, että 60 pistettä ei ole mitään. Minä sanon, että 60 pistettä on todella paljon. No tästä me päästään siihen Buffalo Sabersiin. Missä se ongelma tulee? Joukkueen pistepörssin kärjessä on 2 pelaajaa. Rasmus Dahlin, 58 pistettä. Yhdessä Alex Tuckin kanssa. 58 pistettä. Näin 58 pisteestä Rasmus Dahlinilla Roman Josin 80 pisteeseen, siinä on valovuosi välissä. Se on niin älytön se ero, mikä siinä on. Ja jos mä äsken luettelin pudotuspelijoukkuet, että niillä on 4 yli 60 tehopisteen miestä. Viskari sanoi ennen kauden alkua, ja hänellä oli siihen ihan täys peruste, että Tate Thompson nousee NHL:n huippupelaajaksi tällä kaudella. Tate Thompsonilla on 68 peliä 55 pistettä. JJ Peterka pelaa hyvää kautta, mutta silläkin on 50 pistettä. No mä äsken luettelin, että pudotuspeleihin menevällä joukkueella on 4 pelaajaa yli 60 pisteen. Buffalo Sabresillä ei ole ketään.
Kyllä, kyllä. Mä oon pakko sanoa vielä tuosta Andrew Brunelista, että se tyyli, siinä on pakko olla jotain hyvää siinä tyylissä. Oh. Kato New Jersey Devils.
Joo.
Mitä tapahtui, kun hän lähti?
Joo.
Ja nyt hän meni Nashvilleen, johdattaa joukkueen playereen.
Minkä ei pitänyt tavallaan sinne päästä.
Tavallaan miehistöllä, mihin en minäkään ehkä uskonut, enkä uskonut, että ne pääsee playereen. Niin johdattaa playereihin. Niin, ja se, mikä mä näin yhden klipsin tuossa tavallaan, oliko ne voittanut rankeilla jonkun joukkueen, ja Juuse Saros tulee koppiin, niin Andrew Brune ottaa päävalmentaja tavallaan semmoiseen niin kuin isoon laakseen ja nostaa Juuse ilmaan. Niin montako NHL-coachia näet tämän tekemään, että se tunne, että oot yksi tavallaan joukkueen jäsen jätkistä, niin se ilmapiiri, mä näen, että se ilmapiiri on Nashvillessä se niin, kuin niin loistava.
Joo.
Ja sillä on iso merkitys, kun mennään tavallaan. Se tyyli, millä valmennetaan, osataan vaatia, mutta osataan nauttia sitten myös niin kuin joukkueesta ja pelaajista. Ja se, että otetaan tavallaan voittava veskari syliin ja nostetaan ilmaan, niin vitsi, mulle tuli hyvä fiilis siihen.
Mä otan esimerkin sulle. Miksi mä tykkään Nashvillestä tällä hetkellä ja se sun entinen päävalmentaja ja ystäväsi Barry Trotz, joka on GM:nä. Trotz palkkaa Brunetin. Ne luo tämän hengen tuohon joukkueeseen. Kaupunki, ruokavalio, kaikki Nashvillen hyvät puolet me tiedetään. Mieti, minkälainen imu tuossa porukassa on. Niillä on hypetetty valmentaja, joka luo voittamisen kulttuurin positiivisuuden kautta siihen organisaatioon. Sitten tulee kesä ja ne menee tuollaisella porukalla pudotuspeleihin. Aika monta free agent pelaajaa sillä, että hetkinen, mä voisin mennä hei tonne.
niin. Ja suosittelen.
Kyllä.
Suosittelen kaupunkia. Siellä asunneena 8 vuotta, niin suosittelen. Ja kaupunki on vaan parantunut siitä, kun minä olin siellä, niin. Kyllä tämä tulee olemaan. Ja mä en muista, mä kun olin siellä tässä pari kuukautta sitten, niin pitkään juttelin Barry Trotzin kanssa ja mä kysyin, että miten tämä on mennyt tavallaan ensimmäinen vuosi GM:nä. Sanotaan, että tämä on erilaista kuin valmentaminen, mutta kyllähän tuolla paljon niin kuin valmennuskopissa edelleen on pelien jälkeen ja pelipäivinä, että kyllä siellä paljon käydään varmaan niin kuin keskustelua pelisysteemistä edelleen. Se tykkää siitä ja haluaa olla niin kuin mukana siinä. Mutta mä sitten kysyin, että miltäs niinku tulevaisuus näyttää. Ja se niinku rupesi hymyilemaan ensimmäisenä ja se sanoi, että joukkue on kohtalaisen hyvässä tilanteessa nyt. Silloin ne ei ollut playereissa, mutta nyt ne on. Eli siinä se oli oikeassa. Ja sitten mä en ole tarkastanut hänen lausettaan, mutta hän sanoi näin, että meillä on 6 ykköskierroksen varausta. Oliko ne osa jo varmissa kasvamassa? Oliko niillä varausvuoria nyt tulevana kesänä? Sitä mä en tiedä, mutta se niin kuin oikein hypisteli käsiä, että heillä on niin kuin pullat hyvin niin sanotusti uunissa.
Joo. Se on aika näyttää, miten Nashvillen kanssa käy, mutta niillä on, mä olen samaa mieltä, heillä on pullat erittäin hyvin uunissa. Itse asiassa mä voisin tuosta, kun mä painan ton Camp Friendlin auki, niin mä otan nopeasti sen Nashvillen tuohon. Mä näiden varaustilaisuuden samalla, kun tässä höpötellään, koska mulla ei ole sitä ulkomuistissa. Tästä se aukeaa. Noin. Eli heillä on ensi kesäksi esimerkiksi näin. Heillä on ykköskierroksen varaus, 3 kakkoskierroksen varausta, 2 kolmoskierroksen varausta, 3 neloskierroksen varausta. Seuraavaan kesään 25 niillä on 2 ykköskierroksen varausta, kun niillä on, niillä on Tampan ykköskierroksen varaus siellä. Niillä on niinku, ne ei ole luopunut, niinku, niillä on hyvät varausjutut olemassa. Ne ei ole sitoutunut, ainoastaan Filip Forsbergilla on pitkä lappu kädessään, mutta se on täysin ymmärrettävää, koska Forsberg 29-vuotiaana on pitkään tuossa ollut ja tykkää siellä olla ja on niin kuin tärkeä pelaaja joukkueelle. No yhtä lailla Roman Josilla on tämän jälkeen vielä 4 vuotta jäljellä. Se on nyt 33-vuotias. Mä jopa näen, kun se on niin hyvä fyysisessä kunnossa, että 3-7 se pystyy luutiin vielä 9 miljoonan taalan lapun edestä. Mutta että näillä on niin kuin tosi hyvin tämä rakenne olemassa ja nämä pystyy tätä niin kuin suhteuttaa sitten niin kuin niihin suuntiin, mitä tarvitaan. Mennään eteenpäin. Eli buyout-historiassa niillä on Matt Duchene ja Kyle Turris. Niihin menee itse asiassa ensi vuonna 7,5 miljoonaa. Et niihin menee, kahden seuraavan kauden aikana menee aika paljon rahaa näihin buyout-historiin. 7,5 ja seuraavan kaudella 8,5 miljoonaa. Mutta että nyt jos aletaan, että cap hit nousee 10 miljoonaa tässä, mikä se oli se summa, nyt en muista ulkomuistista, mutta että sen aika tulee, kun puhutaan cap hitistä, mutta että se nousee, niin tosta menee iso osa, mutta heillä on aika hyvä asetelma kuitenkin. Ei ole pitkiä sopimuksia nyt kiinni, ei tarvitse sillä lailla pelätä, että me ollaan hirtetty itsemme tähän ja tähän ja tähän kiinni. Juu, se on iso kysymys heille, että Juusen diili, että missä menee, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Juuse haluaa olla Nashvillessä, hän tykkää kaupungissa, hän tykkää organisaatiosta ja mulla ei ole mitään faktatietoa, mutta mä voisin kyllä luulla, että Nashville haluaa pitää Juusen siellä.
No niin, vois kuvitella kyllä, mutta hyvin on siellä pullat uunissa ja niin kuin ollaan puhuttu tästä monesti, niin kaupunki on loistavaa ja varmasti tämmöinen kiinnostava paikka muuttaa vapailla agentilla.
On ja täytyy antaa niin kuin vielä iso hatunnosto myös Saroksen siipimiehelle ja ikätoverille Kevin Lankiselle. Langs on tullut hienosti sisään sinne tällä kaudella ja on kantanut 22 peliä joukkuetta, ottanut 10 voittoa, GAA on alle 3 maalia, todella prosentti yli 90, niin no jo hyviä numeroita niin kuin kakkosveskarille ja varmaan tykkää tuosta joukkueesta ja paikasta.
Ihan varmasti.
Yes. Sitten me mennään meidän viimeiseen osioon, joka on totta kai meidän yhteistyökumppanimme Gatoradein tarjoama. Ja tehän tiedätte, että silloin kysymyksessä on Gatoradein 3 kysymystä. Se on se urheilujuoma, jonka sä valitset toivon mukaan, kun meet sinne urheilujuoma hyllylle. Se pitää sut nesteytettynä elektrolyyttien avulla ja totta kai hyvällä maulla ja kaikella muulla, mitä siinä on. Oot sitten salilla tai pelaamassa tennistä tai juoksemassa tai whatever. Gatorade on sun juttus ja ainakin se on nyt, koska kysymyksessä on Gatoradein 3 kysymystä. Ensimmäinen kysyjä on Mikko, joka kysyy, itse olen pelannut kiekkoa pienestä asti ja silti en ymmärrä, mitä tarkoittaa, kun puhutaan joukkueen tilastoista, sanoin 4-4-2. Onko ne jotakin voitot ja tappiot ja tasurit vai mistä tässä on kyse? Muuta en ole keksinyt. Valaiskaa tietämätöntä. No Mikkoahan me valaistaan. Eli 4-4-2 tarkoittaa tänä päivänä sitä, että ensin tulee voitot, sitten tappiot ja kolmas lukema on tappio varsinaisen peliajan jälkeen. Eli siitä, mistä saa 1 pisteen. Ekasta sarakkeessa on 2 pistettä, toisesta sarakkeesta 0 pistettä ja viimeisestä sarakkeesta 1 pisteen. Täten jos joukkueen taulu on 4-4-2, niin on 4 voittoa, mistä tulee 2 pistettä, eli 8 pistettä, 4 tappiota, josta ei tule ollenkaan pisteitä, ja 2 tappiota varsinaisen peliajan jälkeen, josta tulee 1 piste. Eli joukkueella olisi tällöin 10 pistettä kerättynä. Tämä on varsin simppeli, mutta kertauksen vuoksi nyt läpikäytynä.
Juuri katson tässä Florida Panthersin viimeiset 10 peliä. On muun muassa 4-4-2.
Juuri näin, juuri näin. Se menee Mikolle ja teille. Ja seuraavana vuorossa on Risto-Matti Heikkilän lähettämä kysymys. Hän kiittää Kimanttisesta ja Timanttisesta podista. Kiitoksia RM:lle siitä. Useilla joukkueilla aloitukseen menee ensimmäisenä sentterin sijaan jompikumpi laitureista. Esimerkiksi Panthersilla Reinhardt usein ennen Barkovia ja Oilersilla Hyman ennen McDavidia. Näin pikaisesti vain muutamia mainitakseni. Onko kyse pyrkimyksessä saada tilastojen mukaan paras aloittaja keskelle vai pyritäänkö vastustajan aloittajan hämmentämiseen ja vaihtoon? Osaatteko siis avata, mitä taktista tai pelutuksellista etua tällä haetaan? Haluatko aloittaa?
No joskus, jos minä, tietysti en ole sentterinä pelannut ikinä, enkä montaa aloitusta elämässä ottanut, mutta joskus siinä menee sille, että kummalta puolen se tavallaan, puhutaan niin kuin vahvasta puolesta. Eli jos olet raitti tai lefti, niin sulla on vahvempi puoli olemassa. Ja joskus tämmöinen asia voi siinä olla. Ja joskus voi olla semmoinen, että esimerkiksi sentteri on vähän väsynyt, niin pelataan aikaa.
Ja.
Tavallaan, että se menee, vaikka Reinhardti menee sinne, Parkkovi on väsynyt, niin menee, eikä se edes yritä tavallaan, se potkaisee itsensä, antaa Parkkoville vähän aikaa huilata ja tavallaan tekee jotain, että se joutuu sitä aloituspisteestä pois ja Parkkovi tulee sitten aloittaa. Mutta en mä oikein muuta kahta syytä keksi, että miksi.
Joo, no.
Mitä muita syitä siinä voisi olla?
Joo, mä lisään yhden vielä tuohon väsyneeseen, otetaan väsynyt kautta hieman kipeytynyt käsi, taikka ylävartalo, kun me puhutaan ylävartalon vammasta. Eli nyt varsinkin, kun mennään pudotuspeleihin, ja Sassallikin tuossa pari huilipäivää tuli, ja mehän ei tiedetä, mikä vamma siellä on kyseessä, mutta täten me voidaan olettaa, että ylävartalon vamma voi olla niin kuin ranne, käsi, olkapää seudulla, koska nyt ei välttämättä, kun Floridan ei tarvitse voittaa otteluita, niin Barkovin ei tarvitse aloituksia ottaa, joten sitä hieman kipeää kättä säästetään, koska niissä aloituksissa tulee melko isot voimat. Kun lyödään lavat vastakkain, jos lähdetään vääntää, niin se käsi, jos sulla on pieni vamma kädessä, niin ennen pudotuspelejä sun ei yksinkertaisesti kannata mennä ottaa aloituksia, koska sä riskeeraat vaan sen sun vähän loukkaantuneen kätessä, se voi mennä enemmän rikki. Että se käsivamma voi olla sellainen, että se ei haittaa pelaamista tai laukomista, mutta sellainen vääntäminen sattuu siihen käteen, niin tällöin sentterit usein jättää aloitukset ottamatta. Ja sitten voin sanoa vielä yhden syyn siihen lisää, mitä itse mietin, en ole täytyy Sassalta muuten kysyä sitä, mutta esimerkiksi nyt kun lähestytään pudotuspelejä ja mietitään McDavidia, niin Edmonton ja McDavid varmasti katsoo, kuka vastustajalta on tulossa siihen aloitukseen. Minimoidaan kaikki vaikutus siltä, että siinä ei ole joku hullu, joka lyö sua käsille tai tekee jonkun odottamattoman tilanteen, jossa sä satutat itseäsi. Eli minimoidaan niin sanotusti ne mahdollisuudet, että tulisi käsivamma juuri ennen pudotuspelejä. Tämä on yksi merkittävä syy.
Kyllä.
Toivottavasti tämä Risto-Matille vastauksena riittää. Ja sitten vielä Gatorade kolmas kysymys. Ja se menee Roni Vileenin suuntaan. Ja Roni kysyy Gatorade-kysymyksen. Miksi on jääkiekossa yleisempää suluissa, ei kuitenkaan aina, että kokoonpanossa on 13 hyökkääjää ja 7 puolustajaa? Eikö pakkien peluutus vaikeudu huomattavasti, jos yksi loukkaantuu, jolloin 7 pakkia voisi käyttää siinä vaiheessa? Hyökkäjien pelutuksen tuntuu, että on enemmän vaihtoehtoja, tulee loukkaantuminen, ketjujen muutoksia, nelosketju penkitettynä tai muuta sellaista. Roni. Niin, haluatko, sä oot pelannut näitä juttuja, niin kerro.
Joo, no ensinnäkin tuosta 7 pakin tai 8 pakin niin kuin Euroopassa joskus pyöritään, niin mä en voinut sietää sitä, että semmoinen 6 pakin kierrätys oli niin kuin täydellinen, ainakin mulle. Osa tykkää, osa ei. Mä en tykännyt siitä. Mä tykkäsin, että mulla on niin kuin sama pari aina, pääsee vähän enemmän pelaamaan. Niin tykkäsin 6 pakin kierrätyksestä. Se oli niin kuin mulle se. Mutta mä en tiedä, onko NHL ainakin ennen oli, että sai pukea 18 pelimiestä ja 2 veskaria. Eli 20 on se niin kun kokonaismäärä, mikä saa olla kokoonpanossa. Eli monesti saattaa täällä olla, että on 7 pakkia ja 11 hyökkääjää.
Niin, tai se on se tampamalli. Siinä, se on se tampamalli.
Joo, niin siinä valmentajat joutuu sitten tosiaan olemaan hereille ja kierrättää hyökkäjiä tai nelosketjua tai pakkeja, tavallaan sitä viimeistä paria. Joku aina joutuu kuitenkin huilaa siinä kierroksen aikana. Niin jotkut valmentajat tykkää sitä, jotkut ei. Vaikeuttaa pikkusen ehkä tavallaan. Ne ei sekoita niiden kärkijätkien pelaamista. Nämä ylimääräinen pakki ei tuskin pelaa niin ykkösparissa. Että se sekoittaa enemmän sitä 5 ja 6 pakin tavallaan rooli, että se hyppää sinne väliin aina pelaamaan heidän kanssaan tai jonkun toisen parin, mutta mä en ole ikinä se ihan siis valmentajien omia ajatuksia. Haluaa, että jollekin pakille ehkä enemmän peliaikaa. eikö ole tarpeeksi hyviä sitten tavallaan neljää ketjua rakentaa. Mä en tiedä sitä, mikä se syy on. Varmaan riippuu aika paljon tilanteista.
Joo, eli se, otetaanpa sillä päin, että se normaali kokoonpano on 12 ja 6. Eli neljä ketjua hyökkääjä ja kolme paria pakkia ja se on se normaali, millä mennään. John Cooper on Tampassa käyttänyt useamman vuoden pudotuspeleissä 11 ja 7 ja en ole häneltä itseltään sitä kysynyt, mutta minä olen antanut itseni tulkita näin, että hän kalkuloi, että joukkueelle tärkeämpää on, että se seitsemäs puolustaja on se sitten Luke Shen tai Jack Bogosian tai joku tämän tyyppinen isokokoinen puolustaja pystyy tuomaan alivoimalle oman eforttinsa blokkaamaan laukauksia, oleen fyysinen maalin edessä, että hän näkee sille isomman arvon kuin nelosketjun laitahyökkääjälle. Eli kun on TV-timeoutit, niin se pystyy sitä yhtä laitahyökkääjää kyllä pyörittämään kakkos-, kolmos-, nelosketjussa tai kuinka meneekään. Tai sitten ne nelosketjut, jotka on puhtaasti alivoimapelaajat, ne ei edes pelaa tasavajaa pelejä. Ne osallistuu alivoimapeliin tai sitten jos joku loukkaantuu, ne pystyy täyttämään sen paikan. Mutta näin mä oon antanut itseni ymmärtää, että se Cooper arvostaa enemmän niin kuin alivoimaosaajaa, niin kuin puolustajaa, kuin sitä nelosketjun laitahyökkääjää, joka pelaa 6 minuuttia. Niin se antaa mieluummin sen 6 minuuttia sille seiskapakille, että se on sitten niinku spesiaali stay at home -jätkä, joka pelaa vaan ne alivoimat. Ja se on John Cooperin tapa ollut tässä viime vuosina, ja sitä se on noudattanut, ja jos pari kannua nostaa, niin täytyy sanoa, että varmaan sillä joku järki siinä on.
Niin, ja varmaan siinä myös sekin, varsinkin playereissa, niin kuin jos Cooperista ja Tampasta puhutaan, niin se, että joku pakki loukkaantus, sitten vedetään 5 pakilla, niin se ajattelee, että on tärkeämpää olla se varapakki siellä sen sijaan, että olisi varaa hyökkää ja tavallaan, että jos 12 on normaali se 4 ketjua ja sieltä loukkaantuu joku hyökkäin, niin se on helpompi korvata tavallaan se hyökkäin osasto kuin se pakki.
Joo.
Vaikeaksi menee tavallaan selittää, mutta se, että jos joutaan vetämään 5 pakilla vaikka 50 minuuttia pelistä, niin se on raskaampi. Nyt siellä on vaihtoehto ottaa tavallaan se 7 pakki siihen 6. Ja taas pyöritään tavallaan normaali rutiinilla.
Kyllä.
Siinä luotto, se halu tavallaan loukkaantumisen kautta on se, että siellä on varapakki.
Teoriassa NHL-ottelu jakautuu TV-mainoksien kanssa, kun erässä niitä on 3. Ja sitten kun tulee erikoistilanne pelaamista, niin itse asiassa 3 hyökkäysketjulla, 9 hyökkäillä pystyy aika usein pyörittämään ilman sen suurempia sen erän niin kuin, ja ottelun lävitse, koska niitä taukoja tulee niin paljon. Niin 3, sä tarvit 9 hyökkääjää, ja sitten on niin kuin nyanssi. Joo, mä ymmärrän 10-11, ei kannata niin kuin 9 pakilla mennä, tai hyökkäillä, mikä se meneekään, mutta, tai 9 ja 9, mutta että siis yritän sanoa sitä, että en vähäksy nelosketjun hyökkääjien arvoa, mutta just niin kuin Kime tuossa äsken sanoi, mäkin näen sen arvon siitä, että sulla on mieluummin se ylimääräinen puolustaja, kun ihan kokonainen nelosketju jo, niin kuin jäällä. Toki se on ideologiaa, valmentajilla on erilaiset ideologiat ja niin päin pois, mutta niin.
Se on vähän mitä valmentaja näkee niin. Ja haluaa, että se ei ole mikään sääntö, että näillä mennään vaan.
No
ainut sääntö, mikä NHL:ssä on, että se on 18 pelaajaa, on se sitten 12 hyökkääjää, 6 pakkia tai 11 hyökkääjää, 7 pakkia, 2 vestaria. Että,
niin.
Että nämä on ne, on ne säännöt.
Ja sitten otetaan vielä niin kuin hypoteettinen tilanne, että jos sulla on 6 puolustajaa ja sitten ensimmäisessä erässä toisessa vaihtokierrossa sun kakkoskentän pakki loukkaantuu. Sulla on 5 puolustajaa jäljellä. Se ruokkii NHL:stä vastustajajoukkuetta, että hei, moukaroidaan tuota puolustusta nyt oikein huolella. No sit siinä osuu Kori Peri osuu taklauksellaan toisen erän 3. minuutilla vähän huonosti siihen, huonossa asennossa olevaan puolustajaan. Ja se ei pystykään jatkaan sitä peliä. Peliä on jäljellä 37 minuuttia ja sulla on 4 pakkia käytettävissä. Joo, kyllä 4 pakilla pärjää, mutta se on helvatan kovaa hommaa.
On se. Mutta tämä on ihan siis niinku valmentajien omia päätöksiä ja näkemyksiä tavallaan, että jos jotain sattuu,
kyllä,
niin miten me pystytään korvaamaan ja millä tavalla.
Just näin. Hei, tämä alkaa olemaan näiltä osin paketissa.
Hei, kysymys vielä.
Noni.
Nyt kun tämä on tavallaan meidän viimeinen runkosarjalähetys. Juu. Eli me taitaa runkosarja päättyä ensi viikon maanantaina. Länsihän meillä on aika pitkälti nyt. Se on tässä aika pitkälti selvillä. Miten me väännetään tämä itä nyt? Ketkä menee playerille? Tämmöinen arvausleikki viimeiselle viikonlopulle. Mitä sanoo Antti Mäki? Tämä on aika kinkkinen tilanne. Mä tällä hetkellä playerissa on Islanders ja Washington.
Islanders ja Washington. Mä laitan mun roponi siihen Sid Crosbyn varaan ja mä sanon Pittsburgh Penguins.
Mä katsoin. Pittsburghilla on kovaa, mutta niillä on kolme kotipeliä. Detroit, Boston, Nashville ja sitten vieraissa Islanders.
Joo.
Eli niillä saattaa tavallaan joukkueellisesti ehkä olla kovin ohjelma, mutta kotipelejä.
Niin ja se saattaa olla se Islanders-peli viimeisenä sellainen, joka ratkaisee sitten sen, että kumpi niistä joukkueista menee.
Kyllä. Tämä on kyllä niin. Tämä on. Detroitilla on Pittsburgh vieraissa, Toronto vieraissa, Montreal kotona, Montreal vieraissa.
Joo.
Eli ei ole heilläkään mikään helppo ohjelma, mutta mä oon mennyt jo tässä, mä sanoin viimeksi, että Flyers menee ja Washington menee. No nyt Washington vielä sisällä. Niillä on Buffalo vieraissa, Tampa kotona, Boston kotona, Philly vieraissa. Eli jos ne kerää tuosta Washington 4 pistettä, niin sekin on vaan 89 pistettä.
Joo.
Kyllä mä...
Jotenkin mä uskon nyt siihen Islandersiin. Hei, niillä on 5 ottelua voittu. Ne kaatoi Rangersin paikallisessa. Ne on 5 ottelun voittoputkessa 7-3-0. Jotenkin mä näen, että se Patrick Roy on saanut tuon joukkueen nyt siihen viimeiseen pushinsa sillä lailla, että ne työntää tuon nyt niin kuin maaliin. Sä luettelit siinä jotain Islandersin matsiakin. Mä voin tuosta klikata, niin mä näen ne yhtä lailla.
Se on Montreal, Islanders pelaa Montreal kotona, Rangers Devils vieraissa ja Pittsburgh kotona.
Niin se on, no itse, se on, ei se ole helppo sekään.
Ei se ole. Mutta kyllä mä oon koko kauden sanonut tästä Islandersista, että mä en oikein usko niihin, mutta nyt kun mä katson kuitenkin, että niillä on 5 voittoa putkeen, onko ne saanut pienen positiivisen vaihteen päälle, niin kyllä ne taitaa pitää tuon kolmossian tossa.
Joo.
Ja sitten mä veikkaan, että sulle Washington tai Pittsburgh, siinä on ne 2 joukkuetta ottaa viimeisen. Mä sanon edelleen, että tämä mikä nyt on, niin näillä mennään.
Okay.
Eli Islanders ja Washington menee.
Joo. Pitikö Ovechkinista puhua, kun mä ajattelin, että puhutaan sitä, kun ei ole koskaan vielä hirveästi puhuttu. Sanotaan nopeasti, että 18 kerran yli 30 maalia kaudessa. Tätä täällä on NHL-ennätys tällä hetkellä. Että on se, niin kuin, on se hurja ukko, halutaan me tai ei haluta, niin kyllä se vaan paukuttaa maaleja. Että se on tätä hetkellä tehtäessä 42 maalia Gretzkin ennätyksestä. Että mäkin jossain kohtaa ilakoittin, että ei se sinne pääse, kun se alkukausi oli sitä niin karmea. Mutta kyllä se on taas 30 maalia räpänyt täyteen. Ensi syksynä se täyttää 39. Sanotaan, että kun olet 39-40 ja sinun täytyisi 42 maalia tehdä NHL:ssä, niin siihen ei ihan kaikki pysty, mutta toi ei saattaa pystyä.
No joo, se pelaa vaikka 3-4 vuotta vielä tästä eteenpäin. Mm. Kyllä ne niin kuin mahdollisuuden sinne antaa, jos se haluaa.
Joo.
Ja jos se tekee vaikka 10 maalia per vuosi ja pelaa vielä 4 vuotta, niin siellähän me ollaan.
Joo, kyllä se sen tekee.
Kyllä se aika lähellä sitä on, että se saa pelata tuolla niin kauan kuin se haluaa. On
niin
se sitten 46-vuotias tai 40-vuotias. Kyllä mä siihen edelleen uskon, että se ohi menee.
Joo, kyllä se ohi menee. Tähän me voidaan päättää tämän päivällä lähetys. Kun 900 maalia tekee, niin vaikka on venäläinen, niin kyllä se respect täytyy antaa. Ei vaan voi mitään. Sitä ei ole koskaan tehty.
Niin ja eilen mun täytyy sanoa, kun ne pelasivat Detroitia vastaan, sittenkin sen toisen maalin. Niin kyllä siinä oli aika tyypillistä Ovechkin, että se pääsi sieltä laidalta vapaaksi ja ranteelta P-pisteen kaarelta etukulmasta sisään. Niin ei siinä Veskarilla ollut mitään mahdollisuuksia. Että kyllä se kuti on kyllä siellä edelleen tallella.
Kyllä.
Se oli hieno maalintekijän maali.
All right. Näillä puheilla, hei, niin mitä parhainta viikon jatkoa sinne Filin suuntaan. Ja ensi viikolla jatketaan.
Hyvää Ruotsin reissua.
Kiitos. Moro.
Moi.